المسيح تدرون
على اللي تستكلش دول المهمة هجيش للقلبنا بسبيرتو تياك بيش دا كله اللي احنا نعملو في دين الكاميرا يكون تا غلوريا لي لك كتا جيتا البوبلو تانا نسيرنا اللي انت في السماوي تتقدس اسمك تجي ساتناتي تكون داك نتريتين كيف السما السفلر
خبزا كل يوم اتينا لوم احنا دوبيتنا بمرا في بنوها تفلينا دا هل نشو تجوي بس دالسنا الدنيا
سليم عليك ماريا بغراتي مملية الملاي ميا كم برك انت فاستن نسان براك الفروت تالجوف تياك جسو
دي سماريا ومالت لبنيا متنبين السوف السياطة من الدنيا
غلوريا المسير لبن سبيرتو سانتي
Dwar nofsanita jibni l-għakom għas 46 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi mela fil-rigward tal-ewwel item għas-soltu il-konferma tal-minuti daw ġew iċ-ċirkulat u ma nafx hekk hemm xi emenda jew oġġezzjoni. Onorevoli Buttigieġ.
Iva, il-minuti ma jgħidux li jiena membru tal-PAC.
Mela.
Jiena fil-fatt membru tal-PAC.
Ekku. Jiġifieri mela f'dak il-każ.
Grazie.
Irridu jinqalbu l-onorevoli David Aġus ma l-onorevoli Claudette Buttigieġ. Ok, fil-każ tiġi nimalka fuq din. Korreġija ta' li mbagħad inkun nista' niffirma. Ok, mela ħatta li m'hemmx iktar korrezzjonijiet u xejn jiena. Tajjeb, mela fir-rigward ta' korrispondenza kenna l-informazzjoni li tlabna lil prof Gawċi mill-aħħar laqa illi waslet. Jiġifieri għandna id-data on obesity from the European Health Interview Survey, dana l-indikazzjoni li ħadna kien li jista' jittella u jkun aċċessibbli għal pubbliku. Mbagħad ukoll id-dokument fir-rigward ta' Summary of the National Food Consumption Survey. Issa. Mela, u dan jidher li saret talba sabiex ma jiġix ippubblikat, però ħajkun xorta għad-dispożizzjoni tal-Kumitat. Għandna din it-talba illi dan id-dokument ma jiġix impella b'mod pubbliku, però ikun għall-użu tal-Kumitat f'din l-investigazzjoni li qed nagħmlu, ma naħsibx li hawn oġġezzjoni għal din it-talba sabiex din l-informazzjoni ma tiġix ippubblikata. Ja prassi normali fil-Kumitat li meta jkollok ċerta informazzjoni li tinżamm konfidenzjali ix-xhud ansejħlu hekk jista' jitloba lill-Kumitat, però jrid ikun hemm iqbil tal-Kumitat li qed jaċċetta li dawn id-dokumenti jiġu trattati bħala dokumenti konfidenzjali. Ma nafx hekk hemm xi oġġezzjoni.
Hemm xi raġuni partikolari għal din it-talba jew
it-talba mela. Għax mela ir-raġuni jidher li l-informazzjoni għadha mhix pubblika. Jiġifieri. Għadu jkunu rapporti u kalkoli li għadhom fil-proċess li jiġu publikati l-qoddim. Alright, mela, dawk huma mill-att ta' korrispondenza illi kellna. Issa, fir-rigward ta' ħan nitkellem dwar korrispondenza interna li kien hemm, interna fis-sens bejn il-kumitat. L-aħħar żewġ laqgħat kien hemm it-talba minnaħa tal-Kumitat għal-seħlu hekk sabiex il-membri tal-gvern jippreżentaw il-lista il-xhieda jew lista ta' xhieda fir-rigward tal-investigazzjoni dwar il-kuntratti motija lill-Elektrogas. Kien hemm żewġ dati, anzi kien hemm data ċara sa tlieta li għadda sabiex jiġu sottomessi dawn l-ismijiet. Kien hemm żewġ ħanajtek tentattivi u jidher illi anke nbatet bil-kitba. U ma kienx hemm risposta, jiena minnaħa tiegħi qed nifhem u qed tagħmluha ċara illi ma jidhirx illi hemm xhud ieħor li tixtiequ ttellgħu u għal daqstant qiegħed nirrakkomanda sabiex jittieħed is-suġġett bħala sospiż l-Elektrogas b'eċċezzjoni għax xhud illi talab illi jagħti x-xhieda tiegħu wara li jkun hemm il-proċeduri tal-qorti illi jingħalqu fil-konfront tiegħu. Ġiri dika qed noħodha bħala. Bħala il-mod kif l-onorevoli Muscat?
Mela, jien ma konx preżenti l-aħħar laqgħa, ma naf li kien hemm dan il-ftehim illi kellu jingħata isem minnaħa tal-gvern għal-axxut li jmiss. Sija jekk konna ħankomplu bil-diskussjoni fuq l-elektrogas u sija jekk konna ħankomplu fuq tal-far. U fin-nuqqas tagħhom imbagħad konna ħankomplu suġġett li effettivament ħankomplu llum. Infatti llum jekk qed nistgħu nagħmluha issa jekk kellna nagħmluha fl-aħħar passoltu nixtiequ nsejħu xhud ieħor bitkompliha ma' diskussjoni marbuta mal-far.
Okay.
U għandna xi xhieda oħra wkoll għal diskussjoni marbuta mal-elektrogas.
Però kien hemm raġuni għalfejn ma nżammitx il-deadline ħanajtek prefissa mill-kumitat.
Dik ma nafx ngħidlek onestament. Dik ma nafx ngħidlek. Jiġifieri naf li jeħeli jisu kien hemm l-understanding li by Monday.
Li kien hemm żewġ deadlines maqbula waqt il-kumitat u apparti minn hekk kien hemm korrispondenza bil-kitba jekk mhux sejsbar kont ikkopjat fiha inti. L-erba' membri tal-kumitat. Fil-każ tista' tinġi fil-kopja tal-korrispondenza.
Ma nesplodix, però effettivament fatt li naxi xieda li nishtiq untellaw kem fi żewġ diskussjonijiet. Żewġ diskussjonijiet.
Allora, nifhem li għandot jina taw l-ismijietu. Lu.
Jina, anzi, stanna, nifhem li għaddu għall-ismijiet. Jina qed ngħid li qed nifhem li huwa sospiż. Kif għandu għall-ismijiet. Kien hemm ċara, deadline ta' darbtejn, żewġ deadlines. Li fihom kellhom jiġu sottomessi l-ismijiet. Qabżu dawn id-deadlines, għaddit ġimgħa anzi mill-aħħar deadline terġgħu wkoll bil-kitba. U din ma kienx hemm talba laqqas bil-kitba b'risposta li jisma' għandna xhud jew indikazzjoni, ma kien hemm l-ebda forma ta' risposta bil-kitba lanqas. Mhux minni saret, kienet minnaħa tal-istaff tal-Parlament li kienet saret it-talba. Għandkom il-korrespondenza.
Qed nifhem li kien tali.
Jekk nista' naqra ħalli nkunu ċari, ma jimpurtax. Mela qed nagħmel referenza. Għall-email li nbatet fi 13 ta' frar ta' dis-sena ovvjament, email mibawta lill-erba' membri ta' gvern flimkien lili bħala chairperson. Mela, nirreferi l-aħħar kommenti ta' chairman fit tmiem il-laqgħa tal-PAC li saret il-ġimgħa l-oħra fejn intqal li jekk il-membri tal-gvern ma jipprovdux isem ta' xhud għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-elektrogas jew għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-poverta sa' 2-12 ta' frar, allura fil-laqgħa li jmiss il-kumitat ikompli bid-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-obeżità u jiġu mistiedna rappreżentanti ta' PricewaterhouseCoopers. Ġentilment nitlobkom tikkonfermaw li ma għaddejtux ismijiet ta' xhieda li jixtiequ jissejħu għall-laqgħa li jmiss tal-PAC. Ġifieri mit-13 ta' frar law ma kien hemm l-ebda risposta lanqas. Apparti din l-email kien hemm żewġ deadlines maqbula waqt il-kumitat. Għalhekk qed ngħid jien qed noħodha bħala sospiża issa hemm soluzzjoni ta' ġifieri mhux qed dak, għax kif tafu l-prassi hi. Issa di qed ngħid il-prassi tissa u ħanagħmel sintesi ta' x'ġara tal-lum. L-oppożizzjoni ikollha suġġett. U l-gvern ikollu suġġett. Il-prassi mhijiex fil-guidelines dan qed nitkellem dwaru. Apparti minn hekk.
Biex ħanitolbok fiċċara ħanaq iktar din. Għax tinsix li kellna sitwazzjoni naqra anomala s'issa f'din leġislatura.
Mela, il-prassi sal-lum ħanajtek qed nitkellem għal din leġislatura anke b'referenza għal-leġislaturi passati. Il-prassi li suġġett jittella minnaħa jew minn oħra, issa taqbel ma taqbilx qed ngħid il-prezzi kif inhi. Kellna l-oppożizzjoni li għamlet it-talba li l-elektrogas jittella d-diskussjoni u jkun dak ir-rapport. Kien hemm il-membri tal-gvern li mbagħad kienu proponew ir-rapport dwar il-faqar, imbagħad addizzjonalment u din kienet ħanajtek minn miż-żewġ naħat tal-Kamra l-Kumitat qabel illi apparti dawn it-tnejn ikun hemm ir-rapport tal-obeżità li fil-fatt qed jiġi diskussi llum. Mela fattwalment għandek rapport li huwa tal-oppożizzjoni qed jiġi diskuss dejjem bil-parteċipazzjoni tal-Kumitat kollu. Rapport li huwa tal-gvern bil-parteċipazzjoni tal-Kumitat kollu u t-tielet rapport dwar l-obeżità illi ġi b'mod konġunt mill-ġiex naħat. Issa, l-oppożizzjoni qed tgħid, isma' kien hemm dawn id-deadlines ċari, dawn id-deadlines inqabżu, l-oppożizzjoni hemm li ta' ċara illi salf għal dik il-persuna li ġiet hawnhekk fil-Kumitat u qalet isma' jiena nixtieq nagħti xi dati għaj wara l-proċeduri. M'hemmx aktar xhieda, il-gvern jidher illi m'għandux dan l-interess, jista' però il-gvern jagħmel is-suġġett tiegħu jtellahu. Jiġifieri l-membri tal-gvern illum jekk jemmnu li għandhom l-istata xhieda, jistgħu jgħidu r-rapport tal-elektrogas jibqa' fis-suġġett u jsir is-suġġett tal-gvern ukoll. Qed ngħid hekk għaliex il-prassi li jkun hemm wieħed u wieħed. Però mhux ħanoġġezzjonaw li jkun hawn ir-rapporti li jkomplu u jkun hemm naħa li tagħmlu tagħha. Jiġifieri by all means jek temnu li tix nukomplu bil
min dak li jettejt inti jetti konferma ċer li flabda stadju inaħat għal-gvern ma talbet a sospensjoni ta diskussjoni fuq l-elektrogas naqblu
et naqblu pero kien għamil deadlines fu membri tal-gvern li maġawx rispettati
pero jetti konferma li flabda istanza maqbilna flimkien b-mod konġunt illi id-diskussjoni għal-esta naqblu laħja darbet naqblu diskussjoni għadam għantemmiċ le
if, ġifiri, et nifem li membri tal-gvern id-djom l-rapport taħħom
le, et tifem għazim et tifem li diskussjoni għadam għantemmiċ
ma sista għadek mela kellna deadlines maqbulin fil-komitat darbtej kellna bil-kidba
kienem understanding li jekk ma jiġix provdut isem allura tintem
il-diskussjoni mela deadline xinu l-punt ta' deadline deadline xinu
naħseb li ġrat iktar minn istanza waħda
le minna ħatana qatt ma ġrat onorevole Muska tikka tagħmel referenza lina minna ħatana qatt ma ġrat u kun ċar li xiex tirreferi
qed jiena ċar li d-diskussjoni għadha dejja fuq iktar minn suġġett wieħed.
Ma nixhom kom tagħmlu d-diskussjoni ta' mhux qed nagħmluha.
Onorevole Muska, tifhem, li biex tkompli d-diskussjoni għandna bżonn xhieda. Ix-xhieda minnaħa tal-Oppożizzjoni. Tiġà tistaqnihom apparti dak li qed jgħid iċ-chairman li huwa in inverted commas sospiesa kemm kien hemm l-affarijiet li ratati mal qrati. Issa jekk ma jkollniex ismijiet min-naħa tal-gvern, id-diskussjoni ma tistax tkompli, allora naturali kif qed jgħid iċ-chairman, li d-diskussjoni min-naħa tal-Oppożizzjoni tittgħaddi għan-naħa tal-gvern. Jekk tixtam il-suġġett tagħha, ħalli hekk fil-każ itella l-xhieda tagħha meta jidilla li għandha tellaħħom.
Apparti li biex nżitmija kom leġus, l-Oppożizzjoni għandha suġġett ieħor li tixtieq tkompli u tipprogressa sabiex tiddiskuti quddiem dal-Kumitat. Ġej l-Oppożizzjoni tixtieq taqbad rapporti oħrajn tal-Awditur Ġenerali sabiex jittellgħu quddiem dal-Kumitat.
Il-Gvern ukoll għandu rapporti li jixtieq itella quddiem il-Kumitat, ħa nibqgħu mal-preċedura li dejjem użajna hawnhekk, jiġri id-diskussjoni fuq iż-żewġ suġġetti għadha miftuħa. Il-laqa tal-lum, ġilman qabżet l-ebda laqa, kollega, għax ma ġiex iprovdu ġiex sem jew ieħor, għax l-understanding kien li l-lum, jekk il-gvern mhux ħajkun laħa iprovda isem ta' xi xhud, għaż-żewġ diskussjoni oħra li għandna miftuħin, konna nkomplu provdu dan is-suġġett.
Kien dak l-iskop illi ma nibqgħux intawlu. Kien l-iskop illi jiena.
Ma kienx hemm l-intendere li jekk mhux ħan iprovdu isem allura tiġi sospiża.
Le sekond, mela. Kien hemm mela. Għalix,
sospiża ma tfissirx l-ispiċċa, sospiża qed jgħidlek iċ-chairman tfisser li min-naħa tal-Oppożizzjoni xi dan hemmx. Jekk hemm il-darba, skużi? Appwiva li dak tiġadnija. Ekku biex inkunu ċar. Sa jekk il-gvern irid itel l-ismijiet fuq tal-Elektrogas. Il-moment li jkunu rridu jtellaħu, allura intom ittellaw l-ismijiet. Imma min-naħa tagħna rridu mmexxu fuq suġġetti oħrajn.
Apparti li nishtiq nżid biċ, jekk ma jimpurtax.
Hekk qed jiġri, kollega. Hekk qed jiġri.
Onorevoli Muscat, jekk tippermettili. Hemm punt ieħor. Fil-fatt dan għax issa ma qajmtix però ħanqajjimha fuq level ta' kumitat. Ir-rapport tal-faqar illi huwa suġġett tal-gvern ilu ma jiġi diskuss jekk mhux ser żball minn Lulju tal-2022. 5 ta' Lulju 2022. Dik kienet l-aħħar darba illi s-suġġett tal-gvern ġi diskuss hawnhekk. Jiena ma ġejtx hawnhekk peress li huwa suġġett tal-gvern u qed ngħid dak ħajġi sospiż ukoll għalfejn. Għax laqgħu suġġett materja tal-gvern. Nemmen illi hija il ħa ngħidlek fid-diskrezzjoni tagħkom jekk tixtuqx talqu tissospendu jew le. Però la darba għandek l-Oppożizzjoni illi kienet fil-bidu ta' din il-leġiżlatura li qalet li l-Elektrogas għandu jkun ir-rapport li tixtieq tella, naħseb għandu jkun fid-diskrezzjoni wkoll li l-Oppożizzjoni qed tgħid isma'. Tajna ċans tnejn ieħor bil-kidba biex nagħmluha ċara, mhux min-naħa tagħna terġa' imma ġiet mill-istaff tal-Parlament u baqa laqqas biss kien hemm risposta sakemm għax jiena ħsibt li forsi tqajmuha intom waqt il-laqgħa tal-lum imma le qajjimtu li għandkom l-interess wara li kont jiena li qajjimtu fil-korrespondenza llum terġa'. Jiġifieri, ħanasal addunkwe. Il-punt huwa li jidher li hemm nuqqas ta' interess ċar, però qed nagħtikom l-option, ħanajtek natikom l-option fis-sens mhux qed for lack of a better word ta' situazzjoni. Li tistgħu tibqgħu għaddejn bid-diskussjoni u tagħmlu rapport tagħkom. Mhux qed niġi nsabbazz saqajja u wieħed wieftħu ieħor, mhux qed ngħidilkom wieħed biss. għandkom id-diskrezzjoni jekk tixtiequ tagħmlu r-rapport tal-elettrogas tagħkom għamluh minna ħatana qed il-qisuh bħala sospiż pendenti dik il-persuna li qalet li tixtieq ta' tixita tagħha wara l-proċeduri tal-qorti. Onorevoli Buttigieġ.
Sur Ċer, biex niċċara wkoll punt importanti ħafna. L-aħħar li tkellimna kien qabel il-karnival u konnadna addirittura mhux se nintaqgħu minħabba l-karnival. U allura kien hemm biltajn biex dan isir. Ok? U ingħatajna l-kelma illi jekk ħajjitresqu nies oħrajn l-ismijiet ħajġu preżentati ma' dik id-deadline. U rċevejna kollha kemm aħna l-korrespondenza minn ħadd tal-Parlament b'reminder ċar li kien hemm dan il-ftehim ma nżamx.
Mela, il-ftehim li email li rajt jiena għall-aħħar laqgħa li jiena ma kontx preżenti kien illi jekk
tal-Gvern
ma kienx ħajproti ismijiet konna allura se nkomplu biżuġġett li proprju se nkomplu llum. Ma jidher qatt li kien hemm xi forma ta' ftehim u konfermajtu inti wkoll ċer illi jekk il-Gvern ikun għadu ma ħariġ bisem sija fuq suġġett sija fuq ieħor. Allura, naħolqu l-preċedent, permettili, ngħatajtkom iċ-ċans kollu. Li ħanħolqu b'xi mod xi preċedent ġdid f'din f'dan il-forum illi niddeċiedu outright hekk ngħidu wara. Dak is-suġġett huwa sospiż. Mhuwiex il-każ qed nikkonfermaw naħa tal-Gvern li mhux il-każ, illum ħaniprovdu l-ismijiet ta' min nixtiequ li jiġi fuq fil-laqgħa li jmiss biex inkomplu b'diskussjoni marbuta dwar il-faqar. U mbagħad niprovdu anka l-ismijiet għal min ser jiġi biex ikomplixet fuq l-investigazzjoni fuq l-elettrogas. L-interess minnaħa tal-Gvern kien hemmhekk għadu hemmhekk meta ma ġiex ipprovdut isem ma kien hemm l-ebda intendere jew ftehim illi dak għandu miegħu xi sinifikat li allura il-diskussjoni f'daqqa waħda tiġi sospiża. Ġifieri ma kienx hemm dak il-ftehim, ikkonfermajt li ma kienx hemm dak il-ftehim la bil-fom u laqqas bil-kitba u l-interpretazzjoni li qed tagħti in-naħa tal-oppożizzjoni mhijiex l-interpretazzjoni.
Nifhem li konvenjentament ukoll ġejt inti mill-erba membri permanenti fuq dan il-kumitat. Qed tagħmel dan l-aċċenn li inti ma kontx preżenti għall-aħħar laqgħa, però naf ukoll li inti kont preżenti għall-laqgħa ta' qabel. Jiġifieri għall-ewwel deadline inti kont preżenti. Kont preżenti wkoll u taf li ġejt urejtek il-korrespondenza li inti rċevejt email ċara dwar jekk għandkomx interess. La ma kien hemm l-ebda inizjattiva minn kejja
il-mistoqsija ma kienx fuq interess, kun korrett. Ma kienx hemm
mistoqsija.
Ma kienx hemm mistoqsija il-Gvern għandu l-interess li jkompli bid-diskussjoni? Le.
Mela. Ġentilment nitlobkom tikkonfermaw li ma qaddejtux ismijiet ta' xhieda li tixtiequ, tixtiequ x-xewqa li tixtiequ l-istejħu għall-laqgħa li jmiss tal-PAC. Jekk inti kellek żewġ deadlines fil-PAC, kellek bil-kitba wkoll talba u inti ma qurejtx interess, ma nafx kelma oħra diskrezzjoni oħra għandu jkun hemm apparti interess. Mela, ħalla niddelongaw sa nqogħdu tawlu. Intom qegħdin tirrifjutaw li tagħmluh tagħkom is-suġġett?
Le aħna qed ngħidu d-diskussjoni qiegħda miftuħa, sempliċi.
Iva, ma qed nagħmluha qed niffaċilità. L-oppożizzjoni tixtieq tiftaħ suġġett. L-oppożizzjoni qed tgħid li jisma' dwar l-elektrogas. Tellajna x-xhieda għajra dik il-personal
il-Gvern kienbeda jtella x-xhieda tiegħu. Għatfada xieda xin
tal. Mela jishtiq jamlu tijaw il-gvern il-sugġet?
Mux kussjoni li namlu.
Ma għax diffikulta ma l-għura li tajdu?
Le, ma għax diffikulta li ma nidlu xejn minn kif dejmu opera dan il-parlament.
Ejja nispiegaw.
Għankom tishtiqu. Ejja nispiegaw. Xie standing order.
Ejja nispiegaw.
Anzi, għatna jlek ibqaddej bil-diskussjoni.
Ejja nispiegaw.
Forum adattat, kiku ma jkunx hawnhekk.
Onorevoli Musk.
Se mai tishtiqu dejja standing order.
Għatna jlek ibqaddej bil-diskussjoni. Però għamil il-sugġet tijak.
Ma għax nifhmu. Ma għax nifhmu
il-diffikulta.
Qed tifhem imma onorevoli Musk. Mhux inhu l-prinċipju li
għandha. Eżatt, però korreġini naqra. Meta ġara, meta qatt seħħ mill-indipendenza l-hawn, illi l-mument illi jieqaf l-oppożizzjoni tal-axxieda u jibda jtal-axxieda il-Gvern, allura f'daqqa waħda s-suġġett ma jibqax ta' parti jsir tal-oħra. Semmuli meta sar dan il-preċedent f'kemm ilna indipendenti u allura nimxu ma' dak il-prezzi. Però naf li ma hemmx l-ebda preċedent. Maħniex ħanħolqu preċedenti, ħanibqgħu mixjin
bil-prassi. Aħna ftehna, aħna qed nimxu b'prassi. Fejn? Il-Gvern kellu s-suġġett tal-faqar. L-Oppożizzjoni li titkellem dwar l-elektrogas. U fajna nitkellmu dwar l-elektrogas. Issa il-mument li l-oppożizzjoni qed tara l-gvern irid jieħu l-ħin tiegħu biex itella xhieda. F'dak il-mument l-oppożizzjoni ora tajt, jiena nista' u rrid niddiskuti suġġetti oħrajn. U allura ma tagħmilx differenza lil dan il-kumitat ħalli l-gvern jieħu l-ħin tiegħu fil-kumdita kollha li jixtiequ. Għax jidellaħa ħafna ħin ma tkomdu tul-aħħar 15 tliġimgħat. Imma l-oppożizzjoni ma titwaqqafx milli tagħmel xogħla f'dan il-kumitat. Billi niddiskutu suġġetti oħra u rapporti oħra tal-awditur. Taħku l-argument. Issa jekk intom li sem u x-xieda tal-erba trid tagħmluha xahar ieħor, sta għalikom tagħmluha b'aħna ma nistgħu bħall-oppożizzjoni inkomplu b'suġġetti li għandu rapporti l-awditur u ndiskutuhom.
Mela, nifhem il-punt tiegħek kollega, meta l-oppożizzjoni ma tistax titlef l-interessi titkellem fuq l-elettrogas il-mument li jispiċċaw ix-xhieda li tkun telat l-oppożizzjoni.
Le mhux għandi tilfu l-interess, aħna qed nistennew il-gvern li jagħti x-xhieda. Kieku gumin naħata l-oppożizzjoni kien jagħti l-isem.
Mela, kollegi, konna qed ngħidu x-xhieda kif tafu għajatna diġà numru ta' xhieda, se nkomplu ngħidu iktar xhieda, mhijiex kwistjoni ta' telfien ta' xi forma ta' interess. Fl-istess ħin konna qed nitkellmu.
Tieni raġun, għax issa dek ma ġiex b'raġuni valida, don Ebru Muscat. Kien toħodniex
għax dejjem ftehna kollegi.
Le għadek ma ġiex b'raġuni valida, għalfejn inqabżu żewġ deadlines u ma saritx risposta għall-email.
Mela,
għalfejn kien hemm żewġ deadlines li nqabżu.
Ngħidlek huwa li kien hemm ftehim ċar illi jekk il-gvern.
Ma tieni raġuni valida
għalfejn.
Jiena normalment meta ma nżomm deadline nagħti raġuni għalfejn ma żammejtx id-deadline. Għalfejn kien hemm żewġ deadlines. Flimkien ma' email nlaqas biss ġiet risposta.
Kollega, anti stess taf. Għax ikkwotajt l-email. L-email kienet qed tgħid, ara, fin-nuqqas li l-naħad għall-gvern ħajprovdu xi ismijiet ta' xi xhieda fiż-żewġ diskussjonijiet l-oħra, allura ser inkomplu bid-diskussjoni tal-lum. Ġiri mhix kwistjoni li qed jittallura
mhux hekk ngħidu
tal-Public Accounts
Committee
ħankomplu bid-diskussjoni ma jfissirx.
Jiġifieri l-gvern għandu interess illi nibqgħu niddiskutu dan is-suġġett tal-obeżità. U ma nimxux għal suġġetti oħrajn.
Min fejn toħroġ dik?
Għaliex il-fatt li għadek ma tajtx risposta ċara għal mistoqsija li għamel li
kien. Il-risposta hija ċara ħafna.
Fil-laqgħa
għal jiena ma konx preżenti għaliha, ftehmtu intom illi nistgħu nkomplu dan is-suġġett.
U f'li kont preżenti għaliha.
Il-gvern ma jipprovdix ismijiet ta' żewġ suġġetti l-oħra. U l-gvern ma jkun qed jipprovdihom.
Jien mhux qed nindirizza lilek għax inti, jien qed nindirizza l-gvern.
Iwa kollox hawnhekk.
Mela ma tistax tiġi hawnhekk bir-rispett kollu tgħid li għax ma kontx preżent il-ġimgħa li għaddiet. Għax għalhekk qed lek konvenjentament inti, jien qed nitkellem. Ma bħala stat ta' fatt ukoll inti kont preżenti għall-ewwel laqgħa. Bħala stat ta' fatt ukoll it-tieni laqgħa ħansejħilek li inti ma kontx preżenti għaliha kien hawn erba' deputati tal-gvern illi ħadd minnhom qiegħed hawnhekk, u bħala stat ta' fatt ukoll l-email inti ġejt inkluż fiha flimkien mal-erba' deputati tal-gvern. Jiena sissa qed ma smajtx raġuni valida waħda għalfejn inqabżu żewġ deadlines u ġiet injorata email mill-Parlament. Dik ir-raġuni għalfejn inqabżu żewġ deadlines u email mill-Parlament.
Dik l-email kienet tagħmilha ċara li ħankomplu din id-diskussjoni tal-lum.
Allura ma tirrispondi
għalhekk qegħdin hawnhekk f'każ li aħna ma nkunux ipprovdejna smijiet.
Mela jidher
ħankunu qed nipprovdi.
Jidher li mhux qbil ara, jidher li mhux qbil għax ħanibqgħu u nixtieq immexxi biex għax għandna xieda qiegħda barra wkoll. Jidher li mhux qbil. Ser titressa għal-vot it-talba tal-oppożizzjoni illi is-suġġett tal-elektrogas jiġi sospis, ħlif, għaxxut illi stess għal quddiem il-PAC illi jixtieq li jagħti x-xhieda tiegħu jekk ikun il-każ wara illi jintemmu il-proċeduri fil-qrati tal-ġustizzja. Okay? Dik hija l-mozzjoni li titressa mill-oppożizzjoni. Issa. Jider li għaw disgwit, qed ngħidlek biex nimxu ħalli ma noqdux għax qed ngħidu l-daka il-pożizzjonijiet. Mela, fil-każ immorru għall-vot. Ok? Mela. Ammorru għall-vot? Mela. Mela, ħammorru bid-division.
Aġuż David. Sorry. Bateġiġ Claudette.
Il-microfon. Microfon, pjawdu.
Favur.
Bencini Graham.
Favur.
Karabot Derin.
Favur.
Muscat Alex.
Contra.
Kakia Naomi.
Contra.
Farrugia Omar.
Contra.
Samutili Davina.
Contra.
Tajat il voto che osbo il risultato.
Pieta favur, erba contra.
Tajat mela bek il-mozzjoni tal-oppożizzjoni maddiċ. Issa, f'dak il-każ nitlobkom sabiex tindikaw ix-xut li jmiss fir-rigward tal-elektrogas.
Illum kif tennejt iktar kmina ħankuna tindikaw ix-xhud ħames fil-diskussjoni marbuta mal-faqar.
Illum mal-faqar, mal-elektrogas ma tkomx.
Mal-elektrogas ma nipprovduh ukoll kif normalment nagħmlu ġumgħa. Kif dejjem għamilna?
Illum ġifieri.
Illum ġimgħa.
Le, qed ngħidlek li faqar il-ġimgħa dieħla.
Mela tidu erba' ġimgħat kollox għall-elektrogas.
Apparti
ġimgħa. Tliet ġimgħat qabżu diġà. Tliet ġimgħat qabżu diġà. Mela, apparti minn hekk fil-każ l-oppożizzjoni ser ukoll qiegħda tressaq quddiem dan il-kumitat rapport ieħor u ser tkun qed titlob il-ġurnata tagħha sabiex jiġi ddiskuss ir-rapport illi ser tkun qed tressaq l-oppożizzjoni fir-rigward tal-public accounts tal-2022 illi ġi pubblikat f'Diċembru li għadda minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni illi l-oppożizzjoni tela dan ir-rapport.
Is-suġġett li jmiss. Kollega u dan kien miftiem u maqbul u suġġett li eventualment kif intemmu diskussjoni li għandna dejjem palissa suġġett li jażel il-gvern. Ta' kien miftiem, kien bil-miktub. Jiġifieri suġġett wara li jingħala d-diskussjoni marbuta mal-elektrogas.
Mal-faqar x'inhu?
Il-faqar mhux tagħkom.
Intom ma żidux. Morru waraw bil-kwiet.
Il-faqar intom ma żidux mela min.
Morru waraw il-.
Mela vera tiddu twaqfu.
Mela vera fejn naraw.
Sibuli.
Min tellaqar tal-faqar. Min tellaqar il-sujġett tal-faqar.
Sal-aħħar tal-aħħar nipprovdilek il-ftehim.
Min tellaqar il-sujġett tal-faqar mela.
Sal-aħħar tal-aħħar ikollok il-ftehim.
Min tellaqar il-sujġett tal-faqar.
Kollegi,
qed nitmu sew onorevoli Mosca.
Le biex nifhmu, min tellgħu is-suġġett tal-faqar.
Li aħna ħanikxu mal-ftehim li għandna bejn.
Ikkam, onorevoli Mosca, qed tifhem li inti qed tgħid illi l-gvern tixtieq twaqqaf lil oppożizzjoni milli tella s-suġġett tad-diskussjoni hu.
Mela
kollegi, qed tifhem l-implikazzjoni qed tagħmlu.
Hemm ftehim bejnietna dwar il-kronoloġija.
M'hemm l-ebda ftehim
suġġetti.
M'hemm l-ebda ftehim.
Uħan onoraw dak il-ftehim.
Anzi tant kemm ftehim ftehim milli kien hemm bħalissa hemm tliet rapporti miftuħin flimkien. Tant kemm ma kien hemm l-ebda ftehim bir-raġunar tiegħek dal ftehim inkiser kieku.
Huwa kien hemm l-ebda ftehim. Sur Chairman, huwa interessanti fejn aħna kellna naħa tal-gvern jajjarna sessjoni wara sessjoni u jridu ntawlu fuq l-elektrogas u jtolbuna data meta ħa nagħlqu s-suġġett tal-elektrogas kemm il-darba. U llum qed naraw in-naħa tal-gvern qed jippruvaw tawlu huma d-diskors tal-elektrogas u jwaqfu li naħa tal-oppożizzjoni mill-antellaw. Rapporti ieħor li aħna nixtiequ niddiskutu.
Mela, qed nifhem li hemm oġġezzjoni li l-oppożizzjoni tella s-suġġett tagħha.
Aħna ser nimxu mal-ftehim li għandna diġà.
Tista' jekk jogħġbok tikkwota, Mr. Churchill, li dan il-ftehim għaliex ma setax nimxu ftehim li ma nafux l-immu. Jew għall-inqas tfakkret il-memorja tagħna li ma nafux x'inhu.
U spjegali kif hemm tliet rapporti miftuħin.
Ċar li d-diskussjoni li kien għażel li jibda. Tibda l-oppożizzjoni li kienet l-elektrogas u s-suġġett sussegwenti li ma kienx jinkludi s-suġġett tal-faqar kien ħajkun mażul mill-gvern.
Għaliex?
U kien hemm ftehimek, kien hemm ftehimek.
Jiġifieri l-gvern jażel s-suġġett tal-faqar. Waqt li għandna l-elektrogas għaddejja u l-oppożizzjoni ma tażilx suġġett ieħor.
Kollega, l-elektrogas kif tattajjeb u kellna
diskussjoni
fit-tul.
Ħa naraw il-ftehim.
L-elektrogas kien suġġett. U jiena fimt li l-lum il-għala kien hemm l-attentat li s-suġġett tal-elektrogas isir is-suġġett tal-gvern. Il-kollegi, li ddeċidejna li nkomplu bis-suġġett tal-elektrogas.
X'attentati hemm, paċenzja. Għadek kif għamilt allegazzjoni. X'attentati hemm tal-paċenzja issa tkellem int meta jkollok iċ-ċans. X'inhi l-allegazzjoni li qed tagħmel li l-oppożizzjoni tixtieq tagħmel is-suġġett tal-elettrogas tal-gvern. U paċenzja, għajt spjegalna ftit.
U peresti il-gvern.
Egal naftit, onorevoli Muscat, l-allegazzjoni li għadek
ma nistax. L-allegazzjoni
għax għal. Inti meta l-allegazzjoni li aħna rridu nagħmlu. U għala, mela stieg
jispjegħalna.
Jispjegħalna l-fejn. Inti qed tgħid li aħna rridu nagħmlu in-naħa tal-gvern is-suġġett tal-elezzjoni. Spjegħalna fih.
X'interessanna, spjegana.
Kollega.
Mhux aħjar
nimxu. X'interessanna, spjegana. X'interessanna aħna, x'spjegana.
Onorevole Farrugia, aħna nimxu rridu, u rridu ntellaw Mela. L-ewwel net ħassoltu. Wieħed għax ma nistamawx. Okay? Onorevoli Farrugia, però, anke biex nassigurak l-oppożizzjoni għandha interess kollu li jkompli. Fil-fatt l-oppożizzjoni trid li tibda rapport ieħor u l-gvern itwaqqaf mill-lider.
Nsejra lek lażek biex nerġa' l-gvern jekk tibda għandna kull interess.
Mela ħalluna.
Illi naraw daw ir-rapport.
Mela ħalluna ħanaħdmu. Mela qabel magħna illi jitla' r-rapport li jmiss, l-oppożizzjoni jekk qed tgħid, ejja ħanimxu, ejja ħanaħdmu.
Xi oġġezzjoni ntaraw rapport ieħor aħna? Sakemm intom tagħtu l-ismijiet?
Mela, kollega.
Intom qed twaqfuna mhux aħna?
Jekk ittuna ċans nitkellmu nitkellmu. Mela, kif tafu ben tajjeb, saret eċċezzjoni f'din il-leġiżlatura li qbadna suġġett illi intemm ma' leġiżlatura preċedenti u komplejna bih. Għamilna
biqbil
fuq il-kronoloġija ta' kif se nkomplu. Naqbel miegħek kollega u dak il-qbil ħan onorawh. U dak il-qbil ħan onorawh. Ħan ġib l-extract ta' x'konna ftehem neżatt.
Ġifieri,
issa kemm tgħidulna minn ħatakom il-mument li taraw x'konna ftehemna jekk intomx beħsibkom timxu ma' dak li ftehemna. Dik li tieħu tgħidulna intom. Ġifieri jekk kemm ftehim bil-miktub kif konna se nipproċedu, ħadd onorawh jew le? Għax hawnhekk qed turuna li
waqfu l-intom
intomx.
Imma minn hemm twaqfu intom qed twaqfuna bil-kum l-ismijiet. Mhix qed ittuna l-ismijiet. Il-ġimgħa deħlajn miss l-elektrokas.
Kollega.
Il-ġimgħa deħlajn miss l-elektrokas.
Il-ħinjet jinħel llum huwa kollu mill-oppożizzjoni għax kieku sissa ilna se kwarti li bdejna diskussjoni.
Ma skużi, kieku tajtuna l-isem, kieku diġà mhex xejna.
Konna l-oppożizzjoni trid timxi fuq rapport ieħor. L-oppożizzjoni trid timxi fuq rapport ieħor.
Intom għal koġġezzjoni.
Difficoltà hemm.
Difficoltà hemm. Suġġett tagħkom.
Dik l-interess tagħkom. L-interess tagħkom huwa li ma mmexxux hu naħa tara. Dak l-interess.
Ma tkunx l-isem. Ma nistax nagħmlu laqgħa. U tagħna ma jitilgħux bħala rapporti.
Dak l-interess.
Ejwa kalma fih.
Come on.
Ejwa kalma.
Ma tistgħux tagħmlu hekk.
Nies irrejsibu naqra l-kompromiss.
Ale, tuna jsem.
Ejn ngħidu x'xieda li
għandna. Tuna jsem. Ma nimx
kobru d-diskussjoni. L-onorevoli Muscat se jipprov dal-verbal l-orju dal-proċess li ġie maqbul miżewġ naħat u fl-aħħar tal-laqgħa diġidu għall-limis. Ma naħsibx li xi
ġakma. Ma tistax ma tinniex ma tagħtix isem.
Intom
seduta. Kollega
tistanna jgħibha twil.
Ejja ngħidu
x'ewna l-isem.
Mela
ma tistgħu din erba' minn
ħadd. U nifqgħu bil-ftehim.
X'in il-problema tagħkom li tagħtu isem?
Mela le fuq tal-faqar?
Le, tal-faqar
u tal-elektrogas.
Tal-faqar huwa diskussjoni tagħhom.
Kollegi, ġejtu hawnhekk ikkar.
Erba' ġimgħat.
Kollegi, ċarli ġejtu kkargati biex ittelfu laqgħa
tal-lum. Intom qed ittelfu mela.
Ma rridu numru nies. Li intom ma tkomx isem. Biex dak li intom ilkom tgħidulna li ma neħlux kien aħna, issa ħlejtu xahar sħiħ.
Kollegi, illum ħlejtu tliet kwarti.
Intom xahar ħlejtu mhux tliet kwarti. Xahar onorevoli Muscat. Biex ma tagħtux isem.
Le, 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 dak qed tgħidu.
Qatt jisem mela. X'hed iżommhom mela
tiegħek. Fatti qed jgħidu hemmhekk. Suċem, aħna jkollna situazzjoni, suċem.
Ġifieri jekk tibqgħu ma tagħtux isem nibqa' ma niddiskutux
ix-xogħol. Ħajkollna situazzjoni, suċem, fejn għandna rapport magħżum mill-gvern li huwa suġġett tal-faqar. Suġġett ieħor li l-gvern irrid jibżhom miftuħ li huwa suġġett tal-elettrogas. U aħna m'għandniex dritt intellgħu suġġett ieħor, hux hekk suċem.
Qed nifhmu kemm qed naqgħu fir-redikolu.
Inkredibbli.
Qed nifhmu kemm qed naqgħu fir-redikolu li twaqfu il-gvern irid iwaqqaf l-oppożizzjoni milli tellaq
suġġett.
Ġol parlament ta' Malta ra tmorru sfattu
fuq
għal-kompromiss.
Għal-istajn,
għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal-istajn, għal
Mister, c'è una sebella
andata.
E l'incomplo di statuto tal-lum, għaw dawni l-għaw.
Ġifir, Mister Chairman, jena nipropone. Mister Chairman, jena nipropone l-ġimaddi jena jkun il-sujġett tal-elektrogas.
Ħane provdu l-ftejjin fl-axħar t-dis-seduta, u nemxu.
Mux il-ftejjin, u jetna ftejjin. Ġimaddi jena għandu jkun il-sujġett elektrogas.
Ftejjin biex dawx naħat.
Ħane provdu l-ġimaddi jena ma jkun hemm l-elektrogas.
Mux il-flok il-sekta tal-bord ser tħuħsi per il-prinsip del-korrespondenza. Ħane provdu għahna fissija li ġejja, ejja nkomplu bis-sujġett
ta' xejn. Ġifir, tal-axħar ta' din il-laqgħa tal-lum tu għal isem.
Ħantu kif
ta' xut ta' l-elektrogas. Mux ixed tibżaw.
Nibżaw,
Mittum li kom tajdu na liħan tawlu. Taċek li
mu mellisna għammurru.
Xaffariet daw.
Xieti zonkom.
Xieti zonkom mill-li tuħ. Xieti zonkom mill-li tuħ. Xieti zonkom mill-li
tuħ.
Xieti zonkom mill-li tuħ.
Mela xejn ma tiżonkom.
Mela tuħ.
Mela. Nifem illi.
Xaffariet. Mela għna il-sujġettan għandu mux erba ġimad biex namru.
Mela. Mela. Jekk jaġobkom. Mela. Xanu. Għandu mrawek. Mela. Itli tana escort. Escort. Mela. Il-tiet għana eskwart. Nafu li bħala komitat għanna xum timħarrek għaw barra li jilat istenna għal diskussjoni. U nifmu li dal-personi ġew mill-professjoni tagħhom għax illum għanna minn PWC sabiex jagħtu x-xita tagħhom, però li ħanagħmel jekk ma jimpurtax, ħanagħmilha ċara. Mela, aħna fl-erba naġġornaw għall-plenarja. Jekk jogħġobkom, sa tlieta u nofs ipprovdu dan li qed tgħidu. Okej? Jiena fi tlieta u nofs, anzi, għandna fl-aħħar 20 minuta tal-laqgħa. Imma mhux imbagħad ngħidu qabel l-erba' mela, f'neqes 20, fl-erba' neqes 20, ix-xhud ta' qudiemna se nissospenduha, però sa tlieta u nofs tridu tipprovdu jew qabel insomma dan li qegħdin tgħidu. All right? U l-kumitat imbagħad ikun jista' jirriżumi bid-diskussjoni dwar is-suġġett li jmiss. Għax dawn ta' kelpu għattu s-fuda l-affer. Ma' niflaħiex u ma' niflaħiex.
Enkomplu bis-seduta, Mr. Chairman.
Ma' nistax niflaħiex.
Għedin naqblu, s-seba neqsa 20. Għan niprovdu
il-dil-tajn. Le. Neqsa 20 il-komplu bis-xub. Sa' unnafs provdu il-data. Mela, fil-kas nistaw naddu sabiex t-seja xub, tek joġbok, rappresentant ta' PricewaterhouseCoopers, fil-rigward tal- għax qasmurna l-lajt imadna. Mela, ser inkomplu bil-rapport tal-Auditur Ġenerali dwar l-obezita, Sustainable Development Goal 2, Addressing Pre-Obesity and Obesity, ippubblikat fl-Ulju tal-2023. Allum kellu jitħarrek rappresentant ta' PricewaterhouseCoopers, b'referenza għal-rapport li kienu ħejjew u li ġi kkunsidrat mill-Uffiċċju tal-Nazzjonali tal-Verifika sabiex jitħejja r-rapport. Good afternoon. Mela, grazzi ħafna tal-li ġejt għal din il-laqgħa tal-kumitat u skużana taddew minn ma naħseb stajt tisma' ftit il-batti vekki, ovvjament ma jonqsux dan il-kumitat, issa però ovvjament kon qed nitkellmu fuq suġġett illi huwa ngħidlek rispettivament minn dan li qed niddiskutu hawnhekk, bħala PricewaterhouseCoopers ġejtu kuntattjati għaliex dan il-kumitat tella qudiemu r-rapport li ħejja l-Awditur Ġenerali dwar l-obeżità, illi l-Awditur fost il-numri ta' studji li saru ukoll għamlu referenza x-xogħol li kien sar minn PWC lura fl-2017, f'Marzu tal-2017, ilu naqra żgħira u naħseb li hemm bżonn li jkun updated ukoll fil-naħa tagħna ovvjament. Sabiex ovvjament rawh bħala dokument veri validissimu ħafna għad-diskussjoni li għandna. Minnaħa tagħna tlabna li jintbagħat xi ħadd minn PricewaterhouseCoopers sabiex tagħtuna spjega tal-kontenut, però wkoll ħajkolna xi domandi jekk ma jimpurtax fir-rigward ta' dan id-dokument. Li ħa nitolbok għal bidu jekk ma jimpurtax tintroduċi lilek innifsek, ismek u tagħti wkoll background professjonali tiegħek. U mbagħad fil-każ li spjega fir-rigward tad-dokument li kontu ngħidu lura fl-2017 naf illi ilu naqra. Il-microphone jekk jogħġbok. Iva ta' fa' speak, jekk jogħġbok.
Jina Angelique Spina, Director PricewaterhouseCoopers, fil-qasam ta' advisory deals, biex nkun iktar preċiża. Ix-xogħol tiegħi involvi l-spektrum huwa pjuttost varied, ġifieri nħares lejn valuations, nagħmel studji dettaljati f'area, partikolarment fil-qasam ta' real estate. Però tul iż-żmien ukoll għamilt studji fil-qasam ta' saħħa. ġifiri qabel dak fit 2008 kien sar wieħed healthcare delivery in Malta. Subsequent fi 2016 mbagħad għamilna dan l-istudju. Dan l-istudju ġas biex inkun ċara sar bażikament bħala inizjattiva tad-ditta li naħdem magħha mhijiex okay. Ma kienx finanzjat minant ħadd u sar sempliċement għaxrajni li kien relevanti għal Malta, even at that point in time.
Issa, jina parti mill-iktar għanajtek, pala dokumentu interessanti. Jek ma jimpurtax nistaqsik fil-rigward ta' sezzjoni partikolari. Hemm is-sezzjoni Weighing the Costs of Obesity.
Yes.
Illi fih sar għanajtek jisu inqasmu is-setturi diversi. Illi fih minħabba l-problema tal-obesità f'pajjiżna qed wassal għal nefqa ta' fondi pubbliċi jew inkella anke piece fuq is-settur privat. Dan ir-rigward. Ma nafx hekkux possibbli li tispjega ħanz għandhom ħanitok qabel kif inħadem ir-rapport, jiġifieri l-metodoloġi li ntuża, id-data li jekk sarux ovvjament kollox internament, jekk sarx ittieħeġ il-kuntest lokali u kien xemm tqabbil ma' kuntesti barra mbagħad ngħaddu fil-każ għad-dissezzjoni, x'din l-iktar sezzjoni li interessatni, jekk importax.
Mela, l-ewwel ħaġa bħala metodoloġija mhijiex metodoloġija biex ngħidu hekk ivvintata minn PwC Malta.
Okay.
Okay. Mela jiġi applikata pereżempju fl-Awstralja li hija fej ovvjament il-prevalenza tal-obeżità hija ikbar anke minn Malta. So li għamilna fil-verità użajna l-qafas tal-metodu li għandhom huma u użajni applikajni għal-Malta.
Meta tajt il-prevalenza fl-Awstralja f'punti perċentwali l-pajjiż kollu, jien kellha numri għax popolazzjoni ikbar.
Le by by every 100 biex ngħidu hekk, jiġifieri at that time. L-huma nafx ngħidlek eżatt, imma at that point in time kienet ukoll prevalenza qawwija. U ovvjament minħa tagħhom ekonomisti, ġifieri the methodology was studied in detail. Ma ġiex applikat, my understanding li ma ġiex applikat biss l-Awstralja minn pajjiżi oħra. At the point in time li għamilni aħna, l-Awstralja kien applikata, kienet maħduma ġi dan report jeżisti anki għal Awstralja. Id-differenza ovvjament meta wieħed jikkumpara l-Awstralja ma' Malta ċertu informazzjoni biex ħadkun readily available f'ċertu osma. Li rrid ngħid hawnhekk li dan ma kienx sar qed nirreferi għall-paġni ovvjament għadda naqa' żmien. Kien sar mhux weħidna, ġifieri mhux bħala PwC weħidna ekonomisti naħdmu minn wara il-karti. Kien inaqadna hawnhekk f'dak iż-żmien mal-Ministeru tas-Saħħa u kien hemm aċċess għal ċertu informazzjoni. Fil-fatt fil-parti tal-acknowledgements hemm imsemmija nies partikolari li għenuna f'dan ir-rigward hemm fil-fatt Doktrina Vilkalleja li kienet technical reviewer tal-publikazzjoni Miss Dorothy Gawċi u nies oħrajn bħalma wieħed jista' idur dwarhom. Għaliex għax ovvjament biex wieħed jagħmel studju ta' dan it-tip għandu bżon informazzjoni hemm waħda partikolari kienet is-survey l-NHIS li minna stajna nidentifikaw il-volum ta' il-prevalenza tal-obeżità at that point in time. U allura jessina tajna aċċess għal ċertu informazzjoni u bat ovvjament użajna l-metodoloġija li qed ngħidlek li mhijiex xi ħaġa ta' PwC Malta biex ngħidu hekk u applikajna għamilna dan l-assessment biex ngħidlek. So at a high level it is not some mhijiex xi ħaġa li t-testjajni Malta biss jew għamilni bażi taħsib li derrinna aħna.
Jiġifieri qabel qed nistaqsik ġest biex nikkjarifikawha. Qabel ma' PwC Malta bdiet tagħmel tuża din il-metodoloġija. It was tried and tested and proven, ħanajtek.
It was done in Australia for sure.
Imma kienu ħarġu deġa riżultati u kienu ħadu.
Yes, yes, yes. Report kien ġa ħareġ tal-Australia, mbagħad għamilna aħna.
Min dan ir-rapport? Star follow-up tiegħu jew minn dak iż-żmien law?
Le, ma reġax sar ieħor minnaħa tagħna. Kien hemm momenti fejn ġiet imsemmija jekk nistgħux, però it was never followed up.
Honorable Buttigieg.
Ġiet imsemmija minnkom persi din it's your own initiative, le?
It's our own initiative, 100%.
U naħseb li dan il-Parlament grat għal l-inizjattiva. Meta tajt li kien hemm il-ħsieb minnaħa tagħkom jew kien hemm diskussjonijiet mal-Gvern u mal-Ministeru pereżempju tas-Saħħa li forsi dan jista' jerġa' jsir.
Kien hemm diskussjoni ma min kien hemm at that point in time, però it was never followed up. It was never followed up. Minnaħa tagħna sort of għamilniha darba it's a palma taraw, it's an intensive study. It is not something li wara li għamilniha għadna ħadet inna ovvjament ħafna ħin biex nitkellmu kif.
U fimtek sew li mbażajtu fuq tal-Australja. Imma anka il-finanzi, ġifieri kif wasaltu għall-figuri.
Il-figuri aħna.
Le kif għamlu huma relatati għall-Awstralja, għamiltu għamintom relatati għall-Malta.
Eżatt, issa hemm differenza biex hekk nidħlu fit-teknika huma saħansitra over and above dak li ħadna aħna li huma direct u l-indirect impact, marru wkoll to the level of measuring the impact on mental health, discrimination, which is much deeper than what we did. Aħna ma kenniex l-informazzjoni biex ninżlu to that level u fil-fatt hemm an exclusion, ġifieri it's clearly mentioned hemm an exclusion illi aħna ma dħalniex fil-parti tal xiġri lil xi ħadd, so to say, from a social point of view, li jista' jkun iktar soġġett għal diskriminazzjoni, iktar soġġett għal depressjoni, għal problemi. Iktar fondi minn dawk li ħadna.
Ġiddaw kważi ċertezza ta' fondi li verament jiġu relatati mal-obeżità.
Mela, dawn huma li at that point in time sana nikkwantifikaw.
Honorable Buttigieg?
Jiġifieri tal-Awstralja kellu social impact assessment over and above the financial.
Iva, okay. Kellhom dak il-livell li semmej.
Thank you.
U dak fl-Awstralja ġi kostit?
Sar fl-Australia.
Le, ġi kosti dukoll.
Ġi kosti dukoll.
F'dan il-rapport, dak le, pero dawn il-miljoni li għaw għawek, page 22, direct costs, qed nifhem 20, quasi 24 million, u public sector u private sector, u indirect cost 36 million, ġifiri, qed nifhem li dawk huma excluding...
Total
36 million, so what, 23.8, 12.5, that's excluding the social impact.
The additional
social impact.
Mela, jek ma għanem xob mod struttura, jek ma importax. Mela, nishti, naflik fuq għajkunu domandi baziċi għalik, forsi, ma anke għal-spiega u l-għolnet, il-membri tal-komitat mux kulħat għandu background economics, ġviri tajjeb li juġi spiegati. Li għan istaqsik semmejta minn referenza li għapero differenza bej direct u indirect costs. Iġviri, nistama domanda bazika, pero naħseb li tajjeb li tiġi spiegat anke l-finit ta' transcript u record, ċaħat ti segwi dan il-komitat li mhuwiex bil-fors involut fis-settur ekonomiku li jifhem direct u indirect. L-ispjega ta' kif sar direct u indirect, mbagħad qed ma jimpurtax ħankun naqra iktar tekniku jiena. Kif ġew identifikati s-setturi? Ġifieri meta tajt eżempju primary healthcare u specialist care. Użajtu l-metodoloġija tal-Awstralja f'dak il-każ ukoll?
Mela nibda bl-aħħar mistoqsija jekk qed tara daw is-setturi bej direct u indirect, hemmhekk qed insegwu il-metodoloġija li applikaw l-Awstralja. So
bl-esklużjoni ta' dawk li semmejt l-ewwel bħala setturi.
Dawk huma over and above, jiġifieri fil-fatt l-aħħar sentenza, it is important to know that estimated cost presented in the report underestimated the true picture of the obesity related costs minħabba li ħallejna barra il-fatt such as examples of other obesity related costs include financial health and well-being costs such as depression, discrimination and lower educational attainment. Ġifieri that is kif spiegajna fil-bidu. So apparti din l-Australia kellhom anki that social impact additional to this. Issa il-PIA dawn segwejna pretty much that methodology.
Fil-verità għalkemm ovvjament qed nifhem in-numri mill-informazzjoni li għadna bħala komitat minn dak kien arlaw ġifieri gravaw
l-affarijiet.
U l-inflazzjoni wkoll inbidlet, ġifieri dawk huma variables, però.
Issa jekk imur imbagħad qatt li kien hemm il-mistoqsija l-oħra li wkoll kienet x'inhi d-differenza fil-prinċipju bejn direct u indirect costs. Meta wieħed jitkellem fuq direct costs, jekk inti għandek bniedem li għandu prevalenza ta' BMI li huwa ikbar mis-soltu, jekk normalment pharmaceuticals ħaġa per eżempju ovvja, jekk jien għandi a certain level of weight, jiena rrid nieħu X amount of milliliters for my weight, xi ħadd li għandu BMI ikbar, automatically will have to take more to be effective. This has a ripple impact in from a health point of view. Jiġifieri flima sens li jekk inti anki għandek tmur għand tabib at times xi ħadd li għandu il-problema tal-obeżità jista' idum iktar to heal on a particular issue. So average length of stays at times in hospitals l-ALOS tipikament ikunu anki itwal. Issa hawnhekk importanti li nsemmi l-punt li l-kost huma incremented. So in addition, ġifieri jekk xi ħadd normali mur l-isptar jagħmel ħames tiem għal issue ta' ma nafx hemorrhage, whatever, l-unika ħaġa li jiġi kkalkulata hawnhekk huwa li bniedem obiż kapaċi qed jagħmel 5.5 days. So that 0.5 only is taken into account, not the full 5 days, because the 5 days is anyway. Ġifieri is the sort of is the base.
Okay.
It's the additional which would be taken. Issa meta ngħidu primary care, specialist care, huma l-areas li ovvjament kienu settjati fil-metodoloġija and they are simpler to calculate when we go on the direct side. When we go on to indirect huma naqri iktar diffiċli biex wieħed sort of jikkalkulhom what we mean by per eżempju presenteeism. Li inti sfortunatament it's often noted li nies li bċertu prevalenza ta' obeżità ikunu inqas produttivi fej jidħol xogħol iktar hemm sik, iktar hemm sort of hemm iktar issues relatati mas-saħħa l-moment li bniedem għandu din l-issue. Importanti wkoll li I note another thing, li hawnhekk imxejna from minnalija 15 years upwards. So we don't have children.
Okay.
And the reason kienet illi the underlying survey ma kienieċ tinkorpora it-tfal. So we could not know how much was the prevalence of obesity with children. So the situation biex nitkellemek hija iktar hija ikbar ħabba ġiex raġunijiet. Parti li aħna maħniex nieħdu into account a certain element on the social. U laqas qed nieħdu tfal.
Mela, jekk ma jimpurtax, ħana nistgħu nmorru fuq paġna 22.
22.
Mela, fija hemmhekk hemm żewġ maqsumin f'żewġ tabelli ħanajtek dawk li huma direct costs u l-indirect costs illi qed jagħmel referenza għal dik it-tabella ta' qabel. Ovvjament hemm tliet kolonni. Jiġifieri nefqa mis-settur pubbliku, ċuwa mill-fondi pubbliċi ovvjament, is-settur privat. U naħseb dak huwa qed nifhem li huwa l-aggregate total ta' bejn
it-tom flimkien.
Jiġifieri qegħdin jingħaqdu n-nefqa tal-pajjiż fir-rigward tal-obeżità qed b'mod termini ġenerali. Jekk ma jimpurtax nixtieq forsi immorru mhux wieħed ta' ma jkollna spjega għax imbagħad qed naraw referenza għal figure 9 li huma aktar f'intermini ta' perċentwali ta' charts. Li wieħed eżempju jinnota li fil-primary healthcare il-privat jgħat jom fuq iktar, għan sejħilek, 58%. Iġviri, hemm spjega ta' dawn il-numri ta' kif il-privat wasal illi jom fuq aktar għal-primary healthcare, meta nafu li f'pajjiżna għanajtek il-primary healthcare hija offruta xejn u hija risorsa tal-
Zgur, hemm raġuni, però bear with me, għadda żmien u ma niftakarx id-dettalji eżatt anke jekk ħatajt li nimxi waħda, irrid nidħol fil-modell, basically there is a financial model behind this, which believe you me, it's not a simple one. So it is a bit difficult for me to offhand. Okay. I give you reasons that I'm, you know, 100% sure of. So.
Nifwok, jekk possibbli, però anke bil-ħin kollu tiegħek mhux qed nibtuk xi termini jew li ma jkollokx informazzjoni, jkollkom xi informazzjoni, huwa possibbli tinbad bil-kitba il-kumitat?
Differenza, all right. Minnaħa tagħna nista' nħares iktar lejn id-dettall tagħha u forsi jiġu artikolati l-mistoqsijiet li ma nistax nirrispondi
sontu
fit u nirrispondu.
Fil-każ li ħanamlu eżempju bħal id-domanda li għamiltlek ma jimpuritax ħadd inbatlek bil-kitba mill-kumitat biex imbagħad ikollok il-ħin tiegħek sabiex tagħtuna risposta ma jimpuritax. Mela, imbagħad progressajtu fir-rapport uqsamtu direct mal-indirect. Ovvjament domanda naf li saritu koll l-Auditor Ġenerali, imma użajtu l-BMI għal li huwa the next best thing għalkemm hemm argumenti kontri qed nifhemux hekk.
Eżatti, aħna at that point in time ħassejna li dak kien l-aħjar li stajna nużaw in terms of measure, ġifieri nifhem ukoll li kien hemm diskussjonijiet fuq other potential ways to measure. However, that is what we applied for the study. That is what was applied as well in the case of Australia.
Right, issa. Fi rigward tal-konklużjonijiet, jideri li kien hemm ħanajtek forma ta' rakkomandazzjonijiet jew inkella ħarsa lejn in-nuqqasijiet prezenti illi għandna. Forsi tista' tagħtina spjega sommarju, mhux qed niprenendu ħafna dettall ovvjament għax min irid jista' jmur u jara r-rapport. Però tajb li nagħtu ħarsa wkoll lejn fl-aħħar mill-aħħar x'ħareġ minn dan l-istudju, xi forsi tagħtina spjegata x'irriżulta wara li ġew analizzati dawn in-numri kollha bħala riżultat x'kien.
Naħseb at that point in time waħda mill-affarijiet li konna diskutejna li kien hemm an effort, in fact a concerted effort in order to address this issue on various angles, ġifiri addressing per esempio the food labeling, which comes not only minn Malta, ma anke EU regulations li wieħed ikun jista' jsegwi. The availability of, per esempio, insemmu wkoll implementing measures minnaħa tal-gvern fiscal induced incentives, tax credits, per esempio, for those individuals pursuing a sports activity. Affarijiet li jgħinu jimmitigaw il-problema tal-obeżità, ġifiri imsemmijin the part of the food labeling, hemm minnhom huma relatati ma' affarijiet li jista' jipromovi il-gvern bħal meta dan ispjega xi tax incentives, which my understanding was at the time it was being considered, so that is also why it is written there. Kien hemm ukoll affarijiet oħra msemmijin hawnhekk li huma the vegetable school fruit and vegetable schemes illi kienu affarijiet li ħajġu promossi anke minħabba il-prevalenza tal-obeżità fit-tfal u allura huwa mod kif tippromovi healthy eating. Media campaigns, that was also mentioned at the time, and incentivizing physical activity, ġifiri finding ways of indirect taxation, tnaqqas fejtħol sports equipment, affarijiet. Dawn kienu ftit mill-ideat illi kienu msemmijin at that point in time as a way of addressing the issue.
Issa, għana remarka jek ma jimpurtax. Għaw numri, inkwetanti ħafna u man line ħafna ma dak il-rizulta mill-Uffiċċju tal-Auditur Ġenerali. Eżempju, għaw kwestjoni li it is estimated, jtna me referenza għal-pagġna 35, għal 35, jiġi fil-paragrafu Disability Adjusted Life Years, it-tieni kolonna tiġi morality risks. Mortality risks, heightened higher levels of BMI. It is estimated that between 6.5 to 13.7 years of life are lost by obese individuals having a BMI ranging 40 kilos ut kompli, by 40 kilos per meter squared to 59 kilos per meter squared. Et nifhem li dak huwa numru internazzjonali, mhux lokalment biss dak il-kalkolu li hemmhekk. Għax imbagħad nixtieq naqgħada jekk ma jimpurtax. Fil-paġna ta' qabel, page 36,
L-introduzzjoni hemm.
Ta' wara,
page 36. Ta' qabbilha tiġi. Eżatt, page 36 hemmhekk. Mela, fl-introduzzjoni hemm l-aħħar sentenza. Following on the methodology adopted by the WHO in this report, we estimate that 17% of total deaths in Malta are attributable to overweight and obesity. L-ewwel għamiltlek ir-rimarka kwix internazzjonali lokali biex narek sarix isa comparison ma situazzjoni internazzjonali. Jew inkella fukajtu biss fir-riżultanzi ta' Malta, eżempju 17% huwa għoli compared ma ta' barra inti f'pożizzjoni li tirrispondi għadik jew.
Din waħda minn dawk li ħadd inkiteb għandha għall-reply. Għaliex ovvjament I risk of saying something if it misguides you. So might as well look into the references li għandna u allura nirrispondi iktar dettal wara li nara. Wara li nara.
Ekk jaġbok, iġbir tagħmel referenza għal page 36. Alright, alright, ok. Mela. Issa. Ma nafx hekk għandkom x'aktar domandi minn ħadd tal-membri tal-kumitat. Iva?
Ħa nerġa' mmur għall-punt li semmejt li l-metodoloġija ntużat l-Awstralja. Fil-każ tal-Awstralja, min ikun ikkummissjonat studju bħal dan?
Sa fejn it-tieni l-memorja instigat mill-gvern mhux instigat minn.
Mhux mill-privat.
No.
U minn ħata kumpanija bħal metakom li għandha daqshekk portata importanti. Kif tħarsu lejn dan l-impatt finanzjarju? Anka jiena naf li intkom iżommu diversi klijenti kbar tagħkom li huma aġġornati b'dak li jkun qed jiġri. Xi ħaġa bħal din, pereżempju. Il-negozji l-gbar ta' pajjiżna. Bliema mod taħseb illi iħarsu leha bħala informazzjoni, x'differenza tagħmlilhom taħseb illi setgħu jista' jkollha jew setgħu kellha għax peress li ilha naqgħod attenta kif nagħmilek il-mistoqsija. Setgħu kellha effett pereżempju fuq deċiżjonijiet marbuta mal-HR, pereżempju ta' kumpaniji.
Miex mistoqsija faċli. Il-verità li taffettwa speċjalment meta tnajt foreign direct investment, ġifieri investimenti li ħarsu lejn Malta fejn hemm bżonn ammont kbir ta' nies jaħdmu lokali, ovvjament ħajħarsu lej il-fatt probabbli li għanna prevalenza qawwija fejn tidħol obeżità, taffettwa il-produttività fejn jidħol ix-xogħol, produttività at every level. U hemm link ċar mill-istudji between obesity and absenteeism, jew presenteeism ma fil-verità qiegħed hemm imma unfortunately your the well-being isn't there. Which can affect productivity across any business effectively. Forsi l-Maltin iktar imdorijin bija, barranin ħajħarsu li għamx etna l-pajzi uħra ma teżisti, xe xam xorri teżisti u l-ekros, pero ovvjament taċċo kontana ja prevalenti sew. At the time li konnet naraw ħahna zgure kienet il-lum.
Jek nistan saqsi, għax fakkart ixħarġa, nerbu tiġiġ. Il-domanda iktar dwar l-opinjoni tijak, fil-professjoni tijak, fil-rigward ta' dan il-dokument. Meta tara vjent inti taf il-metodoloġija użata, taħseb illi il-metodoloġija użata, mhux il-numri, għax il-numri vjent huma differenti, il-metodoloġija użata back in 2017, kif ikollha l-istess metodoloġija tiġi applikata illum. Għada applikabli, applikabli, ġifieri il-metodoloġija, il-mod kif inħadmu l-kalkoli, għadhom relevanti għallum.
U xorta biex tagħmilha xorta jkollok dipendenza fuq surveys, health surveys, illi dak iż-żmien kellna health survey li kienet saret ftit qabel. So ideally kollok first a health survey li hija xi ħaġa li nemmen illissi minħabba li Malta xorta tirrapporta l-ħu l-outside setup, so dik is-survey tista' tintuża dal iskop. Ovvjament u wieħed jista' still juża l-istess metodoloġija.
Ok, okay.
Fil-fatt inti għaccennajt għal Dr. Neville Kallija li huwa at the forefront fejn tidħol statistika marbuta mas-saħħa u huwa responsabbli wkoll għall-ħafna rapporti li saru ġewwa pajjiżna f'dan ir-rigward. Norbot ma' li kienet jgħid iċ-ċer fil-fatt. Allura taħseb illi naħseb jgħid għax ovvja tal-misoqsija. Taħseb li tħajtajn li nagħmlu studju ieħor biex inqablu ma' dan għax qegħdin naraw minn dak li rrapporta l-awdi fuq dan is-suġġett. Però finanzjarjament l-affarijiet gravaw u aħna qed nirreferu xi ħaġa li għandha żmien issa. Kemm hu fil-fema tiegħek urġenti li jsir studju ieħor biex dan ix-xogħol naraw fiex aħna verament.
Ovvjament biex issir studju nemmen li u wasal iż-żmien jiġifieri għaddew pjuttost ammont numru ta' snin, imma naħseb illi wkoll jista' jiġi rfinu taħjar if you ask me. Ġifieri my opinion għandu jittieħdu anki t-tfal f'dan l-istudju, ġifieri m'għandekx tillim ta' ruħek minn 15 upwards, għaliex sfortunatament il-problema tibda anke minn from earlier years. So moħħi għandek tista tibni fuq li hemm u żid. Li nemmen li xortija diffiċli hija l-parti tal-mental health, depression, that side will still be difficult and will potenzjalment ikolla element ta' soġġettività.
Diffiċli biex tinkludiha għax m'għandix il-data
sa dik iż-żmien li għamilnija aħna ħassejna li kien ikun hemm soġġettività.
Okay.
Li kiku daħani, allura fil-fatt ma daħani
jiex. Flimsen soġġettiv?
Ma kienx hemm data, mhux bħal meta għandek survey li inti tista' tibbaża ċertu statistika fuq survey, il-survey ma kienx tħares lejn.
Ġej qed nifhem sew kien hemm nuqqas ta' resorsi, ma nsejħu hemmhekk jew inkella riżultanzi sabiex jiġu applikati f'dan ir-rigward. Però li kieku jkun hemm din id-data anzi tkun.
Eħek, tista' tiftaħ iktar kieku.
Qed ngħidlek dawn dawn huma l-iskop ta' dat-tip ta' kumitati li naraw fejn hemm nuqqasijiet li forsi tista' jkun hemm xi entità governattiva jew inkella mill-istati li jgħid isma' għandna morru f'dik id-direzzjoni naraw dawn in-nuqqasijiet li l-Awstralja seta' wisibuhom. Malta m'għandniex għax ma kellniex dik l-informazzjoni. Dan huwa suġġeriment. Dan huwa suġġeriment illi ċiri dawk il-rizultanzi ma rizultawx għax il-data available tkun mis-suġġettiva. Monrevja ġus.
Mill-esperienza tiegħek, ovvjament qed nibbażaw dawn il-figuri 2016-2017 ġie konklużt. Kuk kena nestrapolaw qed nifhem daw 36.3 million li qed nifhem per jier. Mill-esperjenza tiegħek, 2024, xi jkunu l-figuri?
Ovvjament kieku jridu jiġu inflated skont l-indiċi by
mingħajr ma ndaħlu social impact assessment ukoll fuq, ġifieri
le ovvjament li
ners u lej viċin 40-45 million ġifieri per jier.
I'm good in math, imma this level. Yes, probably you'd be
close
to 44, yes, 45.
Iġifieri
just taking inflation, iġifieri taqbad l-istess punt, just you plot it to today, assuming just inflationary movements.
Qed nifhmu li hekk allura nagħmlu xi ħaġa bħala pajjiż, inkunu nistgħu minn dawk il 50 miljun nibdew innaqsu l-costs li jkollu dan il-pajjiż, le? Biex ta' jintużaw mbagħad l-affarijiet oħrajn. Dak u l-iskop le.
Biex insemmi kollox pajjiżi oħrajn jiġu measured jiġifieri hemm mod kif wieħed jimmeġerja ċertu inizjattivi li wieħed jista' jieħu f'dal-qasam kontra dak il-kost. Jew inti tagħmel baseline bħalma tagħmel f'affarijiet oħra u mbagħad tintroduċi measures, affarijiet li nemmnu anke f'pajjiżi oħra huma effettivi kontra l-obeżità. They can be measured against the baseline. So the baseline is what it is. And 2016 is irrelevant for today because it's too far back. So jekk tibda l-baseline illum, mbagħad taħdem kontri għaw tgħid tara b'dan din it-tax incentive kontra din ħaġa tinsemmiha idea, could be anything. Tista' tedressja din l-issue. And you could actually measure. In other countries this can be measured. As far as I know, Australia is measured.
Li qed nipprova nasal ukoll jiena huwa li dan li qed nifhem allura aħna. Peress li anka mir-rapport li għandna tal-auditur il-problema ma naqsitx imma jew baqgħu fejn kienet jew f'xi momenti oħrajn morna aktar.
Allora dal-ammont baqatiela suppost per jer il-kost għal-pajis biex nibdew ninżlu l-ura u għazin naqsu l-kost u naqsu l-obezita biex nirpu fitnej li huma mod professjonali minn dak li inti taf dwar dan is-suġġett etc. Et ħoss li għandu jkun hemm targeted measures costed biex innaqsu l-obezita fi sejn naqsu l-kost. Naqblu?
Eżatt, il-ħaq both, yes, I agree li der li through set efforts, one, I'm sure that we have targets to achieve in this, tal-qasam fl-obezita, ġifiridu nil-ħu anki f'dak iż-żmien kellna. Ridna nkunu at a certain percentage, I still remember, there is in it. F'moħħi, nemmen illi jekk ikun hemm ovvjament set targets ta' inizjattivi, ħajnaqsu kemm il-kost li huma qed jiġu born mill-pajjiż u kif ukoll ovvjament the ultimately the benefit to a healthier society.
Issa nifhmu li l-gvern irid jagħmel il-parti tiegħu. Però nifhem ukoll li anke l-privat ikun irid jagħmel il-parti tiegħu. Fl-esperjenza tiegħek, il-privat fejn l-iktar li jista' jgħin fil-settur. Għax hawnhekk għandha kost għall-privat, ġifieri.
Kif jista' jgħin il-privat in terms of reducing the cost?
The cost, forsi anke ħaddiema tiegħu obeżità, both. Għax xi kultant veru aħna target PAC gvern. Imma naħseb anke settur naħseb privat xi kultant qed mhux xi kultant għandu kost u għandu interess li jara l-soċjetà tiegħu u l-ħaddiema tiegħu jkunu b'saħħithom biex ovvjament ikollu healthy workforce. Productivity affarijiet oħrajn, le?
Li f'moħħi outright li naħseb xi ħaġa speċifika li l-privat jista' jkun qed jagħmel ma tiġinix xi ħaġa.
Per eżempju, collective agreements rari, per eżempju, jiena nitnaħsbu fuq obeżità u kif nistgħu ngħinu l-ħaddiema tagħna li għandu problemi ta' obeżità u nagħmlu xi ħaġa f'collective agreement, per eżempju.
Jiena per eżempju waħda minn l-idejat ovvjament hawnhekk pjuttost qed inneħi l-kappell ta' xorti għajma, it's just an idea. Il-kumpanji fej għandek ammont kbir ta' impiegati li nataw or provision ta' memberships, jew inkella affarijiet relatati ma'
physical activity, gym, walking.
Ta' til-ħin anka waqt li għedin ix-xogħol li dawn isibu ħin, tiegħu ħin iktar milli flus per se. Li kunu jistaw jattendu ċertu klassiż, jagħmlu ċertu attivitajiet fiżika. Ma dan qed nitkellmu b'ċertu kumpaniji sa naħal oħra fejn jitlu pereżempju scale li ġiġa nemmen li jsiru to an extent, ma kapaċi du jsiru iktar, l-availability cycle li hu iktar healthy. L-istess ħaġa tibqa' sejra or across all industries, anka fil-manifattura, jekk bniedem għandu machine li tista' tixtribiż ċertu tip ta' ikel. Obviously counterproductive. Anyway, m'għandekx ċans, m'għandekx ħin u xortati xi affarijiet li huma
naħseb. We need to get dan is-settur ukoll il-privat on board. Fiċli imma
parti mill-problema
incentives, tax incentives could help probably. Ġifri hawnhekk naħseb konna semmejna xi affarijiet. Illum insejt xi minnhom, però hemm barra minn Malta affarijiet li wieħed jista' jinċentivizza il-privat biex bħalma forsi jsiru either in terms of from tiġini f'moħħi tax incentives biex jgħinuhom jagħmlu daw it-tip ta' affarijiet li qed insemmina bħal tagħti ħin biex isir physical activity. You need to entice them, I think, that in the on the private sector to be able to think in this direction.
Taħseb li jista' jkun hemm forma ta' miżuri ħanajt għall-inqas naħseb jiena l-opinjoni tiegħi forsi m'iniex daqshekk informat fis-suġġett. Però naħseb parti mill-problema hi l-kultura ħansieħilha hekk li min iħaddem jgħidlek jekk jien ħan iprovdi għall-argument sija ġim, dik is-sija tfisser sija nqas mix-xogħol. Xi naħseb dik hija mentalità sfortunatament li għadha prevalenti fis-soċjetà tagħna.
Ftit tkun il-linkjata
kemm illum incentives li
ma li jaraw beneficju minna, nkella miħiex ħajaraw, miħiex ħamlu out of the room.
Statmur il-ġim meta mandekx il-xol, ma tkun il-xol jajnek biex itik, tistgħu namlu għal-parlament, per eżempju.
Alla ħares liħu l-istatistika tal-membri parlamentari fuq
l-obesità. Ma ċekki, nitan kienu l-istatistika fuq di. Għadda rebu l-mutkat taqbella, sepp. Le? Għadda.
Jidu najdu xaġa pozitiva għan il-parlament, fost affarijiet oħra għandu showers, anka l-ħaddiema, għal-min jiġi bir-rota, ecc. Jiġifieri, jista' jkun hemm inizjattivi li jkunu ta' eżempju, u naħseb dik hija importanti ħafna. Naħseb li xu fakkartni ħafna fil-presentism b'mod partikolari, għax waħda mill-affarijiet tal-obeżità hija wkoll sleep apnea, per eżempju, li tista' inti tkun fuq il-post tax-xogħol u torqod. Tista' tkun perikoluża wkoll li tiġrilek waqt is-sewqan, per eżempju. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet u naħseb li l-iktar ħaġa li laqtitni meta semmejt inti l-investiment barran, meta aħna nħarsu lejna nfusna ma tantx narawhom dawn l-affarijiet. Għax drajnihom. Inti tidra li tara ċertu sajjiż ta' nies. Imma meta mbagħad jiġi xi ħadd biex jagħmel investiment hawnhekk qed jikkonsidra jekk għandux staff b'saħħtu biżejjed, naħseb li hija issue li għandna nħarsu lejha sew. Grazzi.
Nistgħek m'importax naf li dettall, imma f'paġna 45 fit-tabella table 9 tiġi. Hemm numru tal-medication consume fi rigward ta' numru ta' kondizjonijiet. Dawk il-metod il-numri użati. Ovvjament qed nassumi li huma bbażati fuq l-informazzjoni lokali u mhux dik ta' barra.
Dejjem il-numri mhumiex bbażati fuq data minn l-Awstralja x'ma japplikawx għalina.
Lex qed ngħid eżempju ħana ti eżempju naf nafli forsi imma diabetes. Nassumi li l-ikel tagħna kumparat ma' l-ikel tal-Awstralja huwa tendi ħafna iktar lejn il-ħelu. Għanajtek, ġifiri, pero għamiltu eżerċizzju komparativ dan is-sens, jew inkella il-PWC Australia għamlet rapporta li għa.
Le, f'dak il-kasu mbagħad ma tħallniex intu comparatives. Li naf li, per eżempju, f'Malta ovvjament għandna inċidenza ikbar ta' diabetes. Minn ċertu pajjiżi oħra ma nafx ngħidlek hux kontra l-Awstralja jew pajjiżi jew pajjiżi oħrajn, però għandna ċertu inċidenzi ikbar because we're insular, jiġifieri hemm iktar hemm inqas fresh blood to say certain diseases are more prevalent in our community. Dawk għandhom impatt li jaffettwawna mod differenti milli jaffettwa ċertu pajjiżi oħra. Those are taken into account għax joħorġu anke mis-survey. So you'd be kienu captured hemmhekk.
Però mbagħad jekk tara t-tabella ta' taħt eżempju l-formula il-component. Il-lowel variable f'dik il-formula użata, ġifieri total spend on pharmaceuticals out of pocket per person, intużat informazzjoni tal-weight. Ġifieri għax ma kienx hemm disponibbli.
Ma kienx hemm but would have inflated.
Okay.
Żgur, lele, jekk ma kenniex availability ta' data li kienet closer to that date, ovvjament we had to take what was available, umbat namluħ to the date, ġifieri mit 2010, infatt probably jekk tmur fil-methodology se ssib li the inflation has been applied fejn we didn't have the data available at that point in time.
U fil-rigward ta', again, ma nippretendix li għandek ir-risposta issa, imma f'dan il-variable partikolari biex ikkalkulajtu l-inflation qed nassumi li ħaristu lejn statistika passata wkoll biex ikun hemm forma ta' konsistenza. Jew le?
Normalment jekk inti aħna din fi 2008 konna ħarisna bil-fors lejn il-passat għax jekk konna 2016 ħarisna
biex toħroġ
mill-NSO u minn Central Bank usually and would have applied those.
Ir-riżulta li dejjem ħajkollok inflazzjoni fija dejjem ħatikber din ir-rata.
Ovvjament at that point in time for sure likelihood li today ovvjament things have continued moving up so the rate would have increased. Mhux not decrease.
Il-vizjoni rridu morru fija li tonqos dak il-imma għalhekk qed nista' si jiġifieri.
Le, ekku.
L-issu tal-medicina, qed nisum illi dik ittieħed mill-POIC, mis-sistema tal-POIC, biex kontu tafu.
Ma niftakarx ngħidlek eżatt minn fejn ittieħdet. Fil-każ jekk ma jimpurtax nagħmluha mistoqsija aktar ta' dejjem.
Dik hija jekk hija meħuda mill-POIC, allura hija spiża diretta fuq il-pajjiż li hija sostanzjali.
Meta sakar fil-pharmaceutical konna samnihom fil-bidunet taħt ix-kolonni, so għandna affarijiet li fejn għamilna taħt il-gvern, sort of the public sector. So there are two columns where it comes to pharma.
22-23.
Eżatt. 22-23. Iġbri, mux kollu hemm minnhom hemm ċertu mediċini li jinxraw direttament minnaħa tal-privat from their own money, iġbiri. So ma nafx eżatt il-pharmaceutical edan eżatti 4 million public sector cost. And 6.7 private sector, so ovvjament biex wasalna al 4 million at that point in time, żgur kena the support to say it, ġifiri.
Nafx hemm xi aktar domandi? Le? Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. Sorry, Onorevole Muscat.
Mela, il-memorja tiegħek, dan kien l-ewwel eżerċizzju li PwC għamlet f'pajjiżna?
Fuq l-obeżità. Iva, l-ewwel wieħed. Ġifiri qabel dan. Konna ħadna interess dan is-settur u kien ħareġ rapport Healthcare Delivery Malta, which was different to this.
Okay.
It was more of a generic report u raġuni li konna minni. Li dak iż-żmien jekk wieħed ifittex healthcare, mhux ħajsib li tant f'dan is-settur u kien tant dejjem huwa ta' interess għall-barranin. U that was the first.
U Ikkorriġini għek fimtek sew, intom għamiltux analiżi komparativa fuq livell internazzjonali, jiġifieri il-kost per capita tagħna kif jikkumpara forsi ma' pajjiżi Ewropej oħra jew anka pajjiżi mhux neċessarjament Ewropej.
Le, però li kieku wieħed irrid aħna m'għamilniex u mhux qiegħed hawnhekk, però li kieku wieħed kellu jagħmel ovvjament wieħed irid jagħmel. From an economic point of view, there is a methodology which one would need to follow to be able to equate a country to another. Malta against the UK, taħsbu prima faċe Malta baħx u l-UK oli, ma l-verità li there is, it needs to be equated.
Fair.
So, no, but we didn't do it and it's not there.
Il-kompetitorkom qed nifhem iktar minn xejn kien li jekk qed nifhem sew apparti intom naħseb li dan kien l-ewwel studju tal-formati f'pajjiżna fejn prova joħloq u jattribwixxi price tag għall-obeżità f'Malta.
At the time li konna qed naraw aħna kien hemm I think a thesis that tried to brush onto this subject, which iġbri xi ħadd li kien qed jistudja into health research. Imma ma kienx komplut, kien ħareġ li biċċa żgħira minn dal-qasam u kien qabel u laqas kien ippubblikat u ovvjament min għamlu ma kellux l-aċċess għall-informazzjoni bħal dal-każ li aħna kellna, ovvjament aħna kellna aċċess għall-informazzjoni u kena direct working together with, you mentioned Dr. Neville Kalleja, ġifieri Dr. Neville Kalleja and team in from the health research taħt il-gvern għena għax kieku ma konniex naslu.
We can safely say li rapport bħal dan l-ewwel wieħed fin-natura tiegħu f'pajjiżna fejn qed b'mod konkret qed jagħmel studju bħal dan illi wassal biex nifhmu kollha kemm aħna bħala poplu x'tiswina jew x'kienet tiswina almenu at that point in time l-obeżità.
Ta' fejna fina iva.
Kien hemm referenza għal dan meta kien hawn Dr. Charmaine Gauci. Konna referina a non-communicable disease report, etc.
She was involved with this.
U naħseb li kienet fil-fatt jekkella ma saqsejti xi ħaġejn on these same nights. And quantifying it, you know, in this way. This is the price we're paying if we don't do anything.
Li jatnejt u għalli
dan kien.
Li jatnejt li stajna per bisaxanka ta' dan il-rapport, għall-ewwel darba nattribwixxu kemm tiswina.
Ġifieri
qabel dan ma kienx hemm milli qed nifhem jien analiżi ekonomika la mill-istat, la mill-gvern, la qas mill-privat biex jattribwixi a cost, ġviri xett isfina high level.
Fil-fatt at the time intlaqat il-proposta tagħna li jsir dan l-istudju flimkien mal Dr. Charmaine Gauci and her team where Neville comes into play. Propju nemmen għaliex ma kienx hemm ieħor, ma kienx hemm baseline and that point
insomma. Parti l-ħasra li għandek ħanajtek il-homework kollu lest bħala formula bħala metodoloġi, kull ma tit taġġorna l-informazzjoni sabiex timput ja. U toħroġ bir-riżultanzi.
Jgħin timmeġurja
progress jew regress.
O regress jew inkella tadressja regress fejn qed taraħ.
Din hija xi ħaġa li jiena meta kont insegwi issues bħalhomma l-vjolenza domestika, parlamenti oħrajn jagħmluha b'mod regolari that they put a financial price to social issues, per eżempju. Not doing anything about domestic violence. What does it lead to? Once again, absenteeism, we can have rapporti dettagliati. The cost will attract attention.
Grazie ħafna. U ovvjament grazzi wkoll il-PWC nittamaw li jkun hemm aktar ditti fil-privat li jitlu f'dawn it-tip ta' suġġett u jagħtu kontribut il-pubbliku in ġenerali f'dan.
Jekk però jekk titħajru tagħmlu xi ieħor biex għandu kompleta. Grazzi pros.
Grazzi. Se tkun qed tirċivi b'email ta' dawk id-domandi jekk ma jkun. Grazzi ħafna. Thank you, grazzi. Mela. X'għandu? Skorrejna b'sitt minuti li għedna. Mela, għandkom il-referenza li kont tajdu l-ewwel, ma jfurtax?
Mela, ra kollegi. Aħna.
Jekk tieni sekonda ħana tispjega taf fiex konna wasalna.
Mela.
Mela, għax moħħna naqbdu nitrekkja u naħsbu li kulħadd jgħid f'moħħna. Mela, qabel ma morna għax xita dwar l-obeżità, qed ngħid għall-finijiet ta' transkript ukoll. Mela, qabel ma morna għax xita tal-obeżità, konna qegħdin niddiskutu bħala kumitat fir-rigward tal-korrispondenza. Il-talba tal-oppożizzjoni li jitla suġġett ieħor u tagħmlu tagħha fir-rigward tal-public accounts ta' 2022 li ġie ppubblikat f'Diċembru li għadda mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. U dan fid-dawl li ftit qabel ittieħed vot minn dan il-kumitat sabiex jiġi sospiż b'eċċezzjoni ta' xhud wieħed li ddikjara l-istess quddiem il-kumitat fir-rigward tar-rapport dwar l-Elektrogas. Konna bil-ftehim ħanajtek bħala gwida kellna li qedna ħankomplu bix-xhieda dwar l-obeżità li għadha kif intemmet ftit ilu u fu nofs il-membri tal-gvern kellhom jipprovdu ir-referenza tal-ftehim li kien hemm f'dan il-kumitat. Mela, l-Onorevoli Muscat.
Grazzi, kollega Melara. Fil-ħamis 2 ta' Ġunju tal-2022. Ġviri konna għadna fil-bidu propju ta' din il-leġislatura u meta konna qed naqblu bejnietna kif ħankunu qed nipproċedu għal biex neregolaw ruħna u anke l-kronoloġija ta' kif ħajtella l-suġġetti. Konna qbilna flimkien u ħankun qed nikkwota, ħanejt anke minn kien preżenti għal dik il-laqgħa. Kellek iċ-Chair intendi l-Onore Darren Karabot, kellek l-Onorevoli Andy Ellul, kellek l-Onorevoli David Aġus. Kellek li l-nifsi, kellek l-Onorevoli Gran Bencini, kellek l-Onorevoli Jonathan Attart, u
to be fair, relevant
u Clayton Bartolo, li jiġbiri għax inserta illi kontu prezenti u kolħa framinkom kollegi. U kontu ftem tu jek, konna ftemna l-kolleg, malal. U d-deċidejna li naddu mozzjoni li kienet għaddit nemkon. Ok? Mela kem infakarkom. Mozzjoni kienet tgħidlek, in vista ta' ċirkostanzi, inklus il-fatt li l-rapport blisem ta' an investigation of matters relating to the Electrogas awarded Electrogas li diskussjoni dwaru il għaddejja minn Diċembru tal-2020, ċoqgħod 18 il xahar, dal-kumitat għandu issa jirriżolvi illi jisma simultanjament u b'mod alternat żewġ rapporti pubblikati mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali. Dan illi għandha tkompli diskussjoni fuq rapport kif diġa proposti mill-oppożizzjoni u tibda diskussjoni oħra dwar rapporti uħor li jkun mażul mill-gvern. Għalfini ta' kjarezza, u din hija l-importanti, F'każ li diskussjoni fuq rapport mażul mill-gvern tiġi eżawrita li sa jista' ma ġietx, dimelt li jkun għadu għaddej u hekk hu, jiġi diskussi rapport mażul mill-oppożizzjoni hawn fuq imsemmi, jiġifieri Elektrogas, għandu jiġi mressaq diskussjoni rapport ieħor mażul mill-gvern. Meta għaddejna biex bilna fuq dan il-ftejn, kien hemm ftehim nemkom. Aħna qed ngħidu li dan il-ftejn ħanu naraw u ħanimxu.
Allura kif tista' tispjega li wara dak li inti qed tiċċita kien hemm il-kumitat illi tella il-rapport tal-obeżità fuq dan il-kumitat.
Il-rapport.
Inti qed tgħid li r-rapport tal-obeżità tela biksur hekk ta' dak il-ftejn?
Le, kollega.
Mela qed taqbel miegħi illi l-parametri wara li kien hemm il-ftehim bejn il-gvern.
Ma bidlux.
Inti fil-bidu tal-mozzjoni semmejt illi jkun hemm żewġ rapporti għaddejn simultanjament. Bħalissa naqblu li hemm tliet rapporti li qed tilgħu. Naqblu li hemm tliet rapporti bħalissa?
Mela.
Li qed naqblu għax it-teżi tiegħek ma tagħmilx sens jekk hemm tliet rapporti u qed tgħid li tnejn jaltenaw.
Issa jekk.
Le x'qed tirrenfaċċaw
bil-ftehim. Ċeru għet tejdina għam minn dal-ftejn. Għamlu għacħara li dal-ftejn.
Onorevli Muscat, jina t-nċitali, t-nċitali, deċizjoni nem kon moħra tal-komitat.
L-inti dal-ftejn, bil-miktub, nem kon tidu t-bekjaw minnu.
Onorevli Muscat,
għal-maġara,
nem kon kienem prima minn dal-komitat.
Is-saħna ftehim, mela ħantu.
Ibdaqra l-ewwel sentenza, l-ewwel sentenza diġà l-komitat bindina, għax tella klieta.
Tax-xieda għalla qatt jmiss, jiġri ma naħsibx temm ħafna
Onorevoli kollega.
U maċaru
Onorevoli kollega.
Però taf l-ewwel sentenza hawnhekk diġà il-kumitat mar minna mexa minna biqbil nemm kon ukoll fejn hawn tliet rapporti għaddejjin. Taf.
U kont parti minn dak il-ftehim. Kollega, ma jibdel xejn minn dak il-ftehim.
Ftehim jinbidel bi-ftehim sussegwenti tiegħu. Ftehim jinbidel bi-ftehim sussegwenti tiegħu. Onorevoli Muscat, inti ilek aktar minni fil-parlament, suppost tallimni. Meta inti għandek
ftehim,
tieni sekonda ċans. Onorevoli Muscat, inti ilek fil-parlament aktar minni u suppost tallimni fuq dat-tip ta' proċeduri, meta inti għandek ftehim illi kien hemm kont kif qed tgħid inti qed tiċċita. Però mbagħad kellek ftehim warajh li hemm kont għal darba oħra biqbil konġunt bejn il-gvern u l-oppożizzjoni. Iddevjajna minn dak il-ftehim. L-aħħar ftehim jipprevali u inti qiegħed tiċċita 22. L-aħħar ftehim huwa meta l-kumitat iddeċida illi jtella r-rapport ukoll tal-obeżità. Mela meta aħna għandna mozzjoni hawnhekk li għad jitbitnejn.
Għax fl-opinjoni tiegħek waqgħa dan il-ftehim. Għax hux waqgħa dan il-ftehim.
Kont ħa nasal għalija. Jekk ittuni ċans kont ħa nasal għalija. Jekk ittuni ċans kont ħa nasal għalija. Mela. Il-mozzjoni hawnhekk kienet qed tgħid illi kellek żewġ rapporti li ser jalternaw. Kien hemm saħan sitra anke l-proposta mill-oppożizzjoni. Illi jekk ikun il-każ, l-oppożizzjoni kienet qalet u l-gvern kien qala fil-bidu mbagħad irtira. Illi nibdew niltaqgħu darbtejn fil-ġimgħa biex ikun hemm iż-żewġ diskussjoni tad-dejjin. Il-gvern fil-bidu kien qala. L-oppożizzjoni ħadet on board qalitha u gvern irtira minna dik. U mbagħad konna morna għad-deċiżjoni li nimxu ġimgħa b'ġimgħa. Kif qiegħda fil-mozzjoni taw? Ħansemmilek oħra devjazzjoni minn dal-ftehim, illi kif taf inti, ir-rapport tal-faqar ilu ma jitla minn Lulju tal-2022, mela ma kienx hemm l-alternanza biqbil tal-kumitat anzi bi-proposta tal-gvern, illi kemm il-darba għettu, ejja immexxu bir-rapport tal-Elektrogas biex nalquh. Kemm il-darba għettu dad-diskors, mela intom stess kontu għajtu l-argument ta' din il-mozzjoni, meta għettu u għanna l-oppożizzjoni bilna. Għettu, ejja nibqgħu għaddejjem l-Elektrogas. U għalissa r-rapport tagħna mhux sentellawh, mela dik id-deċiżjoni illi ħallejtuh fil-5 ta' Lulju li għadda ta' mhux li għadda, tas-sena ta' qabel terġa', f'5 ta' Lulju ta' 22, intom waqqaftu tellajtu għall-aħħar darba r-rapport tal-faqar dik il-mozzjoni li ċitajt diġà waqgħet. It-tieni punt huwa mhux skont jiena, tieni fattwalment meta tela. Tieni fattwalment meta tela.
Mela.
Tieni fattwalment meta tela wara l-5 ta' Lulju.
Il-monologu kollu li għamilt imkien ma qed li meta aħna ftehimna mod ieħor.
Qed ngħidlek.
Kollega, għamilna dak il-ftehim
Tant ma nafdaw komx, bil-rispett kollu, għax il-lum, għara li għamlu
għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-
sub-rapportir
nistaqblu
magħna ħalli
nżorru Mr. Chairman, Mr. Chairman.
U kien hemm ftehim.
Jien qed nifhem li l-onorevoli kollega Muscat qed jinsisti fuq dan il-ftehim. Jekk nifhmu x'qed jgħid dan il-ftehim huwa li sakemm tkun għaddejja tal-elektrogas għax konna qed nifhmu uridtu timeline, uridtu li m'għandhomux. Lill-gvern ikollha id-dritt itella' suġġetti tagħha. U aħna dak ikkonċedejnih. Tant ikkonċedejnih li f'din il-mozzjoni konna għadna li jekk jispiċċa tal-faqar, tellgħu suġġett ieħor. U jekk jispiċċa dak, tellgħu ieħor biex inħallukom taħdmu. Mela bl-istess argument. Illum għaliex il-gvern ma jridx in-oppożizzjoni itella' suġġetti oħrajn. Once li intom qegħdin taħsbu f'min ħattellgħu għall-elektroni. Mhux qed
naħsbu. Aħna ftehmna.
Għaliex alternanza, onorevoli Muscat. Jekk ħa timxi. Jekk ħa timxi ma' dak il-ftehim, irid ikun hemm l-alternanza. Ġifieri ġim ħa niddiskutu il-faqar. Ħa nispiċċa. Ħa nispiċċa. Jekk inti qed tgħid li dan il-ftehim għandu jorbtok u jorbotna, mela ġimgħa ħa niskutu l-faqar. Ġimgħa l-elektrogas. Mela. Dil-ġimgħa obeżità, il-ġimgħa dieħla elektrogas. Mela, ġimgħa dieħla niddiskutu l-elektrogas. Jekk ittuna isem illum, issa jekk ma tridux ittuna l-isem illum, ma ġara xejn. Qed ngħidulkom mhix problema, anzi, iċ-chairman ta' is-suġġett li l-oppożizzjoni tixtieq li tiddiskuti fil-ġranet li ġejjin u nibdew dawn ukoll. U bħalma tfaqar intom tixtieq tifqu jew tkomplu fih. Tkellimna dwar l-obeżità biftejn bejn żewġ naħatu komplejna. X'inhi l-problema minnaħa tagħkom li sakemm intom tiddeċiedu li tagħtu l-isem għal min ħajkun il-ġimgħa dieħla, il-ġimgħa dieħla l-oppożizzjoni tiddiskuti s-suġġett tagħha taħ li semma.
Kollegi, ara, iktar kmieni bilna laħantukom l-ismijiet għax xi dar jmiss. Naħseb l-ewwel ma rridu niddeċiedu wkoll hija jekk is-suġġett ta' l-obeżità li aħna konna qbilna li ħanħallu il-MNO jagħmlilna din il-presentation. Għax issa l-NEO tagħna l-preżentazzjoni tiegħu jekk kaħniex ħanalqu hawnhekk jew le. Ġi naħseb dik hija deċiżjoni rridu nagħmlu. Iż-żewġ suġġetti l-oħra. Iż-żewġ suġġetti l-oħra tnaqblu li għadhom miftuħa, ġuri kemm id-diskussjoni fuq il-faqar kif ukoll fuq l-elektrogas, aħna llum nistgħu nagħtu l-isem tax-xied tax-xut li jmiss għal-diskussjoni fuq il-faqar u nistgħu nagħtu anke x-xut li jmiss għal-diskussjoni fuq il-faqar.
L-oppożizzjoni trid tittella suġġettiva, x'diffikultà għandkom?
Mela, aħna mhux ħanfejn qed intawwal, aħna ħanimxu mal-ftehim.
Għajt il-verità li kull ma tridu li l-elektroga se
tkollega. Sammalla għandna dak il-ftehim. Bil-miktub.
Fajtek iċ-ċans.
Bil-miktub.
U jien urejtek bil-fatt.
Verbalizza. U jien urejtek ma jiswa xejn.
Jien urejtek bil-fatt. Onorevli Muscat, urejtek bil-fatt. Kif intom stess ksirtuh dal-ftehim. Intom stess ksirtuh dal-ftehim.
Su ċerma. U
betat mex għal-qoddim.
Su ċerma.
Mux mu veru xejn il-kom mill-lulju tal-2022 ma tellaw suġġett intom. Mill-lulju tal-2022.
Poġġenija bil-mittub.
Intom,
sannalla poġġenija
bil-mittub. Onorevoli Muscat, poġġenija bil-mittub. Intom, tridu l-elektrogas tibqaw it-tellaw il-xida li tridu intom. Tridu l-poverta li tridu intom. All right, u tridu s-suġġett tal-oppozita. Ma tridu s-l-oppozizjoni tal-la
l-artiklu. 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 Qabel biss diet il-laħ.
Mela, fil-kasna
mela qabel biss il-laqgħa konna diġà nafu x'ħanejdu.
Sekonda, jekk ma jimpurta.
Jiġifieri tant ġejtu hawn biex tagħmlu teatrin. Li ħriġtu artiklu naħseb jiena biżball. Ħames minuti qabel biss diet
il-laqgħa.
Fatt ħaġa tiegħek qabel.
Għalli
miżinformati ħafna. Is-sorti.
illi maħseb iċċekjajtu newsport, iżomma ċċekjajtu x l-inbox fi rigward tal-istqarrijiet.
Eżatt.
U risposta minn hemm.
Sur ċċekjajtu.
Ejjew preparati
għall-imnienti.
Ejjew preparati għal
ġejsi. Kif niċċekjajtu
biex it-telfu? Mhux preparati biex it-telfu, mhux biex preparati biex it-telfu, biex waqfuna mill-inkomplu b'rapporti.
Kollegi, ġejtu preparati biex tagħmlu teatrin. Issa nistgħu nkomplu ma' dik
il-kemm mir-rapporti.
Sur ċemen.
Intom ksirtuh diġà dak
il-permettuna
jiġifieri li l-gvern Soġġetti all right, u li kif jispiċċa wieħed jibda ieħor, li l-oppożizzjoni tagħmilha ħażin. Ekku tajt mozzjoni. Il-mozzjoni tajt ċar li waqt se jibqa' data l-elektrogas, il-gvern jista' jmur għal suġġett ieħor. Allura jekk il-gvern jista' jmur għal suġġett ieħor, l-oppożizzjoni għaliex le? L-oppożizzjoni għaliex le?
Kollega, aqra dak il-ftehim.
Ejwa, aqra inti
rajtu jiena
fil-. L-aħħar sentenza tajt il-gvern jista' jkompli suġġett ieħor.
Ma testudix l-oppożizzjoni kollha suġġett.
Allura
ma testudix l-oppożizzjoni kollha suġġett.
Għamilih bil-miktub proprju biex ma tiġux hawn u tgħidu nhar l-ftehim
l-ma. Imma bħal ma hemm dak
il-ftehim.
Imma bħal ma hemm dak il-ftehim li hu tajjeb għall-gvern li kif suċċedu suġġett tiegħu jibda suġġett ieħor. Għall-oppożizzjoni biex tajjeb ukoll.
Il-mozzjoni titkellem fuq alternanza. Alternanza tfisser suġġettiva u suġġettiva. U kulkom minn Lulju tal-2022 ma tellgħu suġġett. Dik l-alternanza li rispettajtu f'dar fejn. Dik hija.
Kom l-ispazju. Għax kom l-ispazju.
Spazju.
Spazju
kom l-ispazju. Kell moħraq sur. Spazju kell moħraq sur.
Għajna dejn il-taqgħu fis-sajf.
Spazju
kollegi. U qed tgħidu li aħna tintelfu.
Intom spazju. Intom spazju, intom ksu.
Suċemen, jina, suċemen, jina.
Next week, għet nifemni elektrogas, mister ċemen.
Nassigurak li b'serjeta meċi
komenta. Mister ċemen, għet nifemni next week elektrogas.
Elektrogas.
Mela, suċemen. Nifemni next week elektrogas, muxek?
Suċemen.
L-alternanza.
L-onorevole Clayton.
Il-laqani, mis, jafu il-faħ.
Mela, l-onorevole Clayton Bartolo.
Mela dina elektrogas, kienet tallu?
Naħħar.
Tallum kienet elektrogas.
Fuq dawk iż-żewġ suġġetti. Tlieta
għandna suġġetti.
Fuq iż-żewġ suġġetti l-oħra, l-aħħar darba li tqajna fuq l-elektrogas. Mela l-alternanza tgħidlek jekk l-aħħar qatt.
Għax di suppost kienet faqar u ma mertux. Mela ġimgħa dieħla huwa faqar. Ġimgħa dieħla huwa elektrogas. Għax huwa qatt suppost illum. Faqar suppost illum.
Aħna qed nipproponu li b'rispett ma' dak li konna ftehmna u b'rispett għall-alternanza issa li għandna xhud. Għal-diskors, għal-diskussjoni fuq il-faqar, ħankomplu fuq il-faqar.
Mela, suċemen,
għax kemna, il-sena l-oħri u sentajni ilu jfissela madu xorbo da
xintom.
Ekke tejdu,
u veru xej. Meta għandek tejdu, kiser,
suċemen, suċemen. Suċemen, jina għan ixtiq nam referenza da klikin għall-onorevoli Clayton Bartolo fl-ewwel laqgħa li kellna. Dan il-Public Accounts Committee fejn kien u stess ipropona li jkollna żewġ laqgħat fil-ġimgħa biex nesawrixxu is-suġġett tal-elettrogas biex inkunu iktar effiċjenti. Allura l-ewwel ġa kwotajt l-ewwel ma tkellim mela qed nipproponi li ġimgħa dieħla l-gvern għandu x-xhieda biex tella jkollna żewġ laqgħat fejn f'laqgħa niddiskutu s-suġġett tal-faqar u fil-laqgħa l-oħra niddiskutu s-suġġett tal-elettrogas. It-tieni punt nixtieq nagħmel li huwa wkoll kien insista fuqha l-onorevoli Glenn Bedingfield waqt l-ewwel laqgħa. Mr. Chairman, qed nikkwota, Mr. Chairman jien nipproponi li l-ewwel ikollna l-lista x-xhieda imbagħad inkomplu minn hekk. Allura Sur Chairman jiena qed nitlob dak li talab l-onorevoli Glenn Bedingfield u qed nitlob il-gvern biex jippreżentanna l-lista tax-xhieda li għandhom il-lista kollha tax-xhieda biex jiġu approvati minn dan il-kumitat bħal maħna kienna nagħmlu fuq rakkomandazzjoni stess tal-gvern u tal-membri tal-gvern.
Naraw x'għandhom xi jrispondu, membri tal-gvern. Onorevoli Muscat?
Kollega, qed tikkwota l-ewwel laqgħa. Ħan nirrispondik qed tippermetti. Qed tikkwota l-ewwel laqgħa, il-ftehim dwar il-proċedura issa tgħinih wara.
Il-lista għandek żball, il-lista kienet ġiet approvata u qabel ma tellajna xhieda, aħna kellna ntukom l-ismijiet tax-xhieda li konna ħantella fil-laqgħa wara u bir-raġuni għalfejn ħantellahom. Jiena qed nitlob l-istess minn aħtar gvern.
Infatti hekk ħa nagħmlu ħantukhom l-isem tax-xhud imiss u bir-raġuni wkoll sara rasi.
Mela tajjeb, mela qed naqblu li l-ġimgħa dieħla ħajkollna żewġ laqgħat waħda
fuq.
Eżatt, ħajkollna żewġ laqgħat, mela bħalma kien issuġġerixxa l-onorevoli Clayton Bartolo, ħajkollna għalfejn x'hi problema jkollna żewġ laqgħat. xejn il-problema li jkollna żewġ laqgħa? X'hi l-problema? Mela
titkellem mal-mela, kollega. Mela wet titkellem mal-mela.
Qed tinsellem ma' kollega. X'hi l-problema li jkollna żewġ laqgħa?
Palma
intom intom tlaqtu żewġ laqgħat.
Second,
intom tlaqtu żewġ laqgħat.
Mela, ikkalma.
Intom ma tridux
tagħmlu hawn proposta. Ix hemm hekk fax m'tix tinstema' u rebli sammut. Mikrofon, mikrofon.
Qed tlaqt il-linja l-kollega. U qed jgħid li aħna qbilna li ħanamlu żewġ laqgħat. Qed ngħidlu kwota fejn aħna qbilna li ħanamlu żewġ laqgħat. Hawnhekk fuq din il-mela.
Mela, intom qed taqblu li nagħmlu żewġ laqgħat ġimgħa dieħla biex niddiskut ippermetti aħna nispiċċa ma tkellem int. Int qed naqblu jiġifieri hawnhekk li ġimgħa dieħla biex inkunu effiċjenti talmentom dejjem kontu qed tgħidulna fil-bidu biex inkunu effiċjenti għall-kumitat. Mela sabiex inkunu effiċjenti ġimgħa dieħla jkollna sessjoni fuq ir-rapport tal-faqar u sessjoni fuq ir-rapport taqblu jew ma taqblux.
Naħseb ħareġ ċekkjaw kelli fil-libriti tal-mewt tal-kollegi membri minnaħa tagħna. Ġifieri ċekkjaw dan xejn hu. Diskutu fil-naħa tagħna, aħna
din il-leġislatura mar parlament li qatt kellna f'Malta. U nispera fil-bambin lil gvern kapaċi
dal-kumitat jaħdob serjetà.
Mela, ejja, mela, irrispondu, irrispondu il-mistoqsija tiegħi mela, onorevoli. Membri tal-gvern.
Għan rispondik, aħna għanna ftejn illi tħanna fiħ fit-tieni laqa, jew waħda mill-ewwel laqat, sewwa, u se nonorawk u se nimxu minn.
Jiġifieri nifhem li intom mhux qed taqblu li l-ġimgħa dieħla, nifhem li l-ġimgħa dieħla intom mhux qed taqblu li jkollna żewġ sessjonijiet. Qed naqblu.
Li aħna qed naqblu li ħanonoraw il-ftejn.
Jiġifieri intom qed tgħidu ma tridux tintaqgħu
dar-tieni.
Tal-alternanza mela. Biex inkunu effiċjenti bħalma intom dejjem għattuna li nkunu. Ejja nkunu effiċjenti.
Ftejn bil-mittub li intom tixtiequ tiżolqu
mela ma xejn.
Aħna ħanonoraw.
Da xejn. Qed ngħidulkom jien hemm żewġ laqgħat. Ħalli nistgħu niddiskutu. Mela, intom nivverbalizza lill-membri tal-gvern qegħdini. Qegħdin jirrifjuta. Li nintaqgħu darbtejn ħalli nkunu effiċjenti bħalma huma kienu dejjem jittinsistu. All right. Mela, jiena nagħmlu żewġ laqgħat, taqblu nagħmlu żewġ laqgħat mela?
Mela, lesti biex intukhom l-ismijiet għas-suġġetti li jmiss għax-xhieda li jmiss. Mela, aħna qed naraw li l-ġimgħa dieħla nkomplu b'diskussjoni fuq ir-rapport fuq il-faqar. U nixtiequ nistiednu lill-Ministru Silvio Scembri. U mbagħad fl-alternanza l-laqgħa ta' wara qed nifhem illi parlament ikun normali aħna, il-laqgħa ta' wara nkomplu bl-Elektrogas bis-suġġett magħżul mill-Oppożizzjoni u nsejħu bħala xhud.
L-Oppożizzjoni hemm li ta' ċara.
L-Oppożizzjoni. Sekonda, jiġbili, il-sujġet jitsam, ma tkunx
l-lele, ġajet, le kam li taċara
l-sujġet. Xini l-pozizjoni?
Xini l-pozizjoni?
L-pozizjoni i għam li ta' diġaċara. Rajtu jek potajtu l-istarja stajtu
ta' għawakra. Li għasbiċajtu biex jidata' kum mela da' sekis.
Illi, l-oppozizjoni għam li taċara. Illi. Għal-kem kienet ili għazlet il-sujġet tal-elektro?
Għal-kem,
iwa, tini ċans għan ispiċċa. Onorevoli Muscat, tini ċans nispiċċa. Għanna, għanna ċans kollu, nitkellmu bil-kalma. Mela tu niċċans jekk joġobkom. L-oppożizzjoni resqet is-suġġett biex jitkompla l-elektrogas mill-leġislatura preċedenti. L-oppożizzjoni minn dakinhar law tellet numru ta' xhieda, il-gvern tella jekk mhux ser żball tliet xhieda jew erba' f'rigward tal-elektrogas. Imbagħad illum stess l-oppożizzjoni qalet: isma, aħna għall-oppożizzjoni dan is-suġġett huwa sospiż pendenti xhieda waħda. Naħseb l-oppożizzjoni qed tagħmilha ċara, daqs il-kristall. U għalhekk friġna l-istqarri qabel bil-pożizzjoni għaliex aħna grupp li nitkellmu. Fejn qiegħdna illi l-pożizzjoni tagħna hi illi l-elektrogas huwa sospiż pendenti dik ix-xhieda waħda. Issa morna l-vot u l-gvern iddeċida mod ieħor.
Allura qed naqblu li suġġett għadu suġġett tal-oppożizzjoni u aħna bħala x-xhud li jmiss. Is-suġġett għadu tal-oppożizzjoni kollega.
L-iskop li twaqfu l-oppożizzjoni.
Mo veru xejn
kollega. Mela ħallu natellgħu s-suġġett jekk mhux veru. Mela ħallu natellgħu s-suġġett jekk mhux veru. Taqblu nintellgħu s-suġġett. Taqblu nintellgħu s-suġġett.
Itaqhom ta'
taqblu, taqblu nintellgħu s-suġġett. Onorevoli Farrugia. Taqbel taqbel l-ewwel semmejt li trid nimxu l-qudiem. L-ewwel semmejt li ridu tħallona naħbu. Ħallina l-oppożizzjoni. Ħallina l-oppożizzjoni intellgħu suġġett ieħor. Iva jew le, sa faċli domanda. Iva jew le,
kollega.
Onorevole Farrugia,
għanna l-ismiza biex
ftehna
bil-ftehim bil-verbal.
Għankom l-istawek.
Għankom l-istawek. Onorevole Farrugia, ma rispondejti.
Imma l-kelma taqom.
L-ewwelet. Ma kienx iżi ħanimxu. L-ewwelet. Ħanħallukom taħdmu. Ippermetti, onorevole Muscat. Għandi xi nistaqsi l-onorevole Farrugia. Għax għamel stejt. Le, għax mill-lider l-onorevole Farrugia rritu ħallina naħdmu.
Le, oħanħallukom. Jina rrejt li fl-interess tal-PAC li jkompli jaħdem.
Proset.
Ma jgħalax l-oppozizjon.
Ma jgħalax
l-oppozizjon.
Mela jgħalax l-oppozizjon. Mela jgħalax l-oppozizjon. Mela jgħalax l-oppozizjon.
Kif?
Jgħalax l-oppozizjon. Mela jgħalax l-oppozizjon. Mela jgħalax l-oppozizjon.
Għanna l-ismijiet. Għanna
l-oppozizjon.
Ma tixtieqx.
Il-kollega tiegħi serja. Aħna l-oppozizjoni nixtieq nitaqgħu darbtej. Ħalli nkunu effiċjenti. Tixtieq nitaqgħu darbtej jew le.
Għanna l-ismijiet.
Ma tixtieqx rispondi. Mela r-risposta hija le. Ma tixtiequx tintaqgħu darbtej. Dik il-mist. Sempliċi. Imbasta tagħmlu suġġerimenti tagħkom. Naqblu ma suġġerimenti qed tagħmlu biex intaqgħu darbtej. Jien nitaqgħu darbtej ġimgħa dieħla. Ħalli nkunu effiċjenti. Issa fil-waqt l-Onorevole Muscat ħajtina l-lista kollha tax-xhieda li ħajtellhom fuq l-elettrogas.
Mela. Ftehimna, kollega kif ser.
Ftehim
il-lista tax-xhieda tiegħek.
Il-kelma tiegħek żgur li mhix ftehim.
Qed nistennew il-lista tax-xhieda.
Wara l-kelma tagħek. Il-kelma tiegħek qabel miktub qed mur kontra minnha.
Il-fatt li hemm verbal. Sekonda, mela. Naħseb
dan għandna preċedenz.
Mela. Onorevole Muscat.
Illi għandna verbal.
Ippermettuli.
Qed onoraw il-verbal.
Ippermettuli.
Qed onoraw il-kelma tagħek. Daskemm onoraw il-kelma tagħek.
Daskemm onorajtu
il-kelma tagħek.
Mela. L-oppozizjoni tixtieq li tella s-suġġett. Issa. Issa, ma nixtieqx, ħan istrada b'dan il-mod u ma nixtieqx noqogħdu batti bekki. Il-pożizzjoni hija ċara iva jew le. Mela, ħan nibdew anzi bil-faċli. Il-gvern jixtieq illi jinnomina l-isem tal-Ministru Silvio Schembri sabiex jitla l-ġimgħa d-dieħla. Qed nifhem illi m'hawnx oġġezzjoni li jitla. Ok, mela dik maqbula.
Ħanejt is-suġġett ukoll.
Mhux tal-faqar?
Fuq il-faqar, eżatt, li marbut fuq il-faqar.
Tal-ewwel. Mela, dik il-kumitat qed jaqbel. Mela, fir-rigward tal-elektrogas, l-Onorevoli Benċini qiegħed jipproponi li l-kumitat jiltaqa' darbtejn il-ġimgħa d-dieħla. L-oppożizzjoni qed taqbel ma' din il-proposta, il-Gvern qed jaqbel il-ġimgħa d-dieħla niltaqgħu darbtejn biex fil-każ noħorġu l-mobile issa u niżluha darbtejn il-ġimgħa d-dieħla.
Mela, kollegi, aħna.
Iva jew le, Onorevoli Muscat, ħalli nekonomizzaw għaliex qed intawlu bid-dibattit.
Ħafis, saf kemm ili nistaqsi iva jew le hemm ismani. Aħna hemm ftehim u ħan onoraw u ħan imxu ma' dak li konna ftehemna u il-ġimgħa ta' wara. Niltaqgħu fuq l-elektrogas.
Kien ftehim ma jgħidx meta tiltaqa' ta'. Alternanza hija llum jew għada. Proposta tagħkom stessa. M'hemmx ġimgħa u mhux ġimgħa. Min iż-żintadi, fejna fil-mozzjoni.
Imma nifhmu li ftehim. Imma nifhmu li jista' nifhmu jekk joġobkom. Jekk joġobkom, nifhmu li ftehim jekk għandek qbil bona volontà bejn iż-żewġ naħat. Qed nistema' qed nippritika. Iwa jekk hemm qbil bejnietna biex il-ġimgħa dieħla niltaqgħu darbtejn. Jista jsir. Hemm qbil.
Ġiverament l-onorevoli Clayton Barbara ta'.
Qed jagħmilha ċara li għandna dak il-ftehim u ħanimxum jew.
Mela jgħidli le, jgħidli le, iva jew le, qed ngħidlek jien.
Mhux ħanċċalu minn dak il-ftehim.
Dan il-ftehim ilu linkiser. Dan ftehim ilu linkiser.
Ma jrinux il-ċermen, nagħmel data. It-tlieta ħan iltaqgħu fuq din erba' ħan iltaqgħu fuq din. Jekk ma jridux imbagħad naraw.
Kollegi, aħna nitaqgħu kull nhar ta' tieta.
Mhux bil-fors, minn hemmhekk bi miktub.
Le,
mhux bil-fors suġġeriment biex nintaqgħu darbtejn. X'hi l-problema?
Għalfejn l-urġenza.
X'hi l-problema?
Hemm xi urġenza.
Ma ngħidx xi urġenza. Aħna laqgħa int ma kontx Ejt ma konċ prezent.
Ejt l-urġenza.
L-ewwel laqgħa,
il-folle. Ma nifhem nifhmu tal-jemli.
Jekk
jaġobkom.
Ħalli tgħallem minn. Jekk jaġobkom tom bra.
Għandek ħafna xi tgħallem. Għandek ħafna xi tgħallem.
Iffu l-mikrofon.
Iffu
l-mikrofon.
Għandu ħafna xi tgħallem.
Iffu l-mikrofon. Minix ħan aċċetta noqogħdu nitajru nagħmlu. All right?
Ej, da fuq il-mikrofon biex għol. Xadek kif għat? Dik allegazzjoni. Dik, irrepetija. Irrepetija. Għalli xaħna id-diskutaw diskutaw. Smartu b'widnek, Mr. Chairman. Jina ġejt madwar dil-mejda biex nid-diskussjoni tkun waħda matura. Uħli fil-Parti Nazzjonalista jgħar budget diskreċattiv lejja. Ma smajċ il-lejla. Dik
l-irġunijiet.
Il-kulħat qed ngħidilfu.
Mela, inti għattina biex narmuk. Mela, ħan armuk. Lo, arana, ara suċe, mela. Lo,
mikrofon skolla. Sissa, iwa, memx battuti u risposti. Għan ifqwe, memx minix ħan għodun wieġbu namlu. Minix intom għed t-komplikawa. Issa jina għed t-prova nistrada u daqsek. Mela, għax għan ifqodin bil-batti vekki. Il-ġimandi hla għem proposta biex nil-taqaw darbtejn. Taqblu, jow ma taqblux.
Għan irġaw wieġbek
ifeġi. Muxek, mela, ma taqblux. Ma taqblux, orrek, issa, mela.
Issa.
Il-ġimata wara.
Għan il-taqaw fuq l-elektrogas.
Għat il-taqaw fuq l-elektrogas. L-lisem jek jaġabkom.
Mela, aħna.
U l-lista ta' xiexu.
L-lisem illi jiġi jiexet għawnek il-sur Alex Tranter, l-ex chairman ta' l-Ena Malta.
Bejn il-periodu ta' l-imżbin serva f'Ena Malta. U tini r-raġuni u kolla fejħajtla. Jaġabkom.
Għaxet nitkelmu fuq rapport tal-elektrogas u kien propju il-chairman tal-Ena Malta illi kienet il-procurer tal-elektrogas.
Flimsnin, kieġba?
Ma nafni dak is-snin eżatt. Ma nafni dak is-snin eżatt. Ma nafli sa l-2013 kien għadu chairman tal-Ena Malta.
Sa l-2013?
Għadkom xie problema biex xut?
Le, jiena t-istaxi.
Għadkom xie problema biex xut? Ma nafx, ma nafx. Ma nafx iż-żmien eżatt, kollega, però għadkom xie problema biex
xut. Għax kellna, mela, naħseb li fimt ix-xidda li talaw sallum, li kellna persuna li ġi hawnhekk u qalidna ma nafx il-fejsa jaħtuli.
Iwa, jista' jkun li kollha jgħidu hekk illum, kulħadd jipprova jaħrab issa mir-responsabilità.
Hekk għax ħafna jtieħu on board u jgħidu l-proset tal-elektrogas naqblu fuq għadik, ħadd għadu ma ġi hawnhekk qal jagħmel tal-elektrogas naqblu. Mela. Mela. Il-lista tax-xhieda meta ħadkunu tistgħu tipprovduha?
Aħna l-lista ta' xida minn fejn toħroġ issa di.
Minn nazzjoni ta' l-onorevoli Glenn Benedict. Minn nazzjoni ta'
l-onorevoli Glenn Benedict.
Le.
L-onorevoli Glenn Benedict. L-isem għanna ġġaġġa
l-xedur. Le. L-lista konna ta' jnikom, l-lista xieħa. Aħna rridu l-lista pal-mentum. Kwotajtlek, onorevoli Muska. Mux u Iva, kwotajtlek minn fejn.
Għasim tomma ta' jkun l-lista xieħa, kollega.
Tajnija u approvajtuha.
Kelli ħankunu qed nagħtu l-ismijiet
ta' tajnija u approvajtu.
Onorevoli Muska, ġiet tippreżentata l-lista tal-Oppożizzjoni.
Kollox sew. Issa nerġa' ngħidilkom qed ngħidulkom minn sal 15 oħra x-xhud li jmiss u mbagħad indi wkoll se nħabbru x-xhud ta' wara. Kif dejjem ħdimna. Ma ħniex qed nivvintaw ir-rota.
Issa, mela. Mela. U l-Oppożizzjoni għandha l-proposta li tella s-suġġett tagħha. Hemm oġġezzjoni illi l-Oppożizzjoni ttella s-suġġett tal-Public Accounts 2022 ippubblikat f'Diċembru li għadda min-naħa tal-Gvern. Hemm din l-oġġezzjoni?
Hemm l-oġġezzjoni għax ħan nirrispettaw l-ftehim li konna minnha.
Tajjeb, mela ħammorru għall-vot fir-rigward illi l-Oppożizzjoni tixtieq ittella s-suġġett tagħha r-rapport tal-Awditur Ġenerali li ppubblikat f'Diċembru tal-2023 intitolat Public Accounts għas-sena 2022. Mela. Jekk jaġbok l-ismijiet u marru bil-fot.
Buttigieġ Claudette.
Favur.
Bencini Gren.
Favur.
Karabod Derin.
Favur.
Muscat Alex.
Kontra.
Naomi Kakija.
Kontra.
Farrugia Omar.
Kontra.
Samhat Hayley Davini.
Kontra.
Lilla, jekk jaġbok il-rezultat?
Jeta favur. Erba kontra.
Nishtiq resa mozzjoni jina issa jekk jaġbok illi il- Public Accounts Committee għandu jimxi kif stabilidu verbalizzat u maqbul fil-laqgħa tal-ħamis 2 ta' Ġunju 2022 fejn kien verbalizzat anke l-kronoloġija ta' kif għandna nimxu il-qoddim, ossija, konna t-nitkelmu u għadna t-nitkelmu fuq l-elektrogas, il-gvern kien għazel il-diskussjoni tijow dawn iż-żewġ rapporti għadhom qed jiġu diskussi, u allura aħna għandna x-xewqa urrida li nkompru naħdmu eżatt kif kien ġi mifti.
Qed nieħu gost ħafna li x-xogħol tal-oppożizzjoni fil-PAC tant qed idejjaqkom li tridu twaqfu l-oppożizzjoni mill-itella s-suġġett tagħha. Dik qed nieħu gost jiena. Ix-xogħol tal-oppożizzjoni qed nieħu gost ix-xogħol tal-oppożizzjoni tant qed idejjaqkom li tridu twaqfu x-xogħol tal-oppożizzjoni.
Dak qed tgħidu inti.
Miftemin?
Jina
il-vot il-mozzjoni restaqna.
Jina f'dan il-rigward ninsab verament, dizappuntat.
Mozzjoni li kienet għaddit nem
permetti li.
Samna l-laftemna, ma'kom bil-miktu.
Permetti li.
Bil-miktu.
Sobot l-ilkom onorevoli, ma'kom il-maġġoranza.
Sobot l-kulħat.
Sobot l-kulħat. Ejta ma'kom maġġoranza.
Però intom ti dizolgħu minna.
Għandu xi jasab, għana tagħna nitkellmu. Xkuna ħa nitkellmu ħana fuq suġġetti tagħna li ma tidux
il-mesh.
Klabna,
darba billi l-alternanza ta' suġġett u ieħor. Kien il-gvern stess illi waqqaf milli jiddiskuti l-alternanza s-suġġett ieħor tal-faqar għax l-aħħar li tellgħu kien f'Lulju tal-2022. One. Fil-istess rigward. Kien il-gvern stess illi qed jgħin u issa titella x-xieda tiegħu fir-rigward tal-elektrogas u l-oppożizzjoni tifhem illi l-gvern għandu jkolli jressaq dan is-suġġett. U fl-istess ħin, meta qed nitkellmu dwar alternanza, kien hawn dan il-kumitat illi biftejim wara u riċenti qal ejja ntellgħu rapport ieħor fir-rigward tal-obeżità. Mela il-mozzjoni oriġinali iddevjat. Anzi, il-kumitat qabel jimxi l-qoddim, nemkon u koll. U mux niġu nisfurzaw il-maġġoranza ta' erba fuq it-tlieta, nemkon saret it-tibdil, kien il-kumitat kollu li qabel li ntellgħu it-tielet rapport, mela l-kumitat kollu qabel illi niddevjaw minn dak li inti kwotajt, jekk għandek ftehim sussegwenti, dak ibiddel il-ftehim ta' qabel. Mela mux niġu issa. U għax għandkom erba s-sabtu saqajkom u tidu s-sabtu l-oppozizjoni.
Il-ftejm dwar il-proċedura kien verbalizzat.
U jorbot lilkom, għax intom għandkom il-maġġoranza. Lilkom għajorbot,
jorbot l-kulħat. U sen onoraw, fissan jarressaq il-mozzjoni għan
jitlob. Intom għandkom il-maġġoranza, torbot lilkom u xienna.
Il-mozzjoni għan jitlob.
Dan il-rekward, jek ma jimpurtax dan il-rekward. Jiena ser nitlob ruling għand l-speaker fl-erba u nofs illum sabiex dan l-abbuż tal-maġġoranza fuq il-PAC jieqaf.
Ser nitolbu. La restaq emozjoni jiena irid ittieħed il-vot.
Ser nitolbu. Jista' jitret, però jien ħanitolbu ruling.
Għadu kif lajn.
Erġek ma jimpurtax titħar.
Mela, il-naħa tal-gvern qed tissuġġerixxi li kif miftiem diġà u verbalizzat u maqbul mill-membri kollha tal-PAC. Fil-laqgħa tal-ħamis 2 ta' Ġunju 2022 ser inkomplu nipproċedu skont kif ivverbalizzat f'din il-mozzjoni li nerġa' ngħid kienet għaddiet nemkon.
U li nbidlet.
Li ma tbidlitx.
Sussegwentament.
Il-mozzjoni tiegħi għadi. Jekk tittamm emozzjoni oħra hemm emozzjoni oħra.
Ġifieri qed tikdeb ġo tal-kumitat.
Il-mozzjoni tiegħi għadi.
Issa ngħidu lill-speaker li qed tiżmieda l-kamra.
Mela, jekk hemm emenda għall-mozzjoni jista' jittieħed vot fuq emenda l-mozzjoni imbagħad jittieħed vot fuq il-mozzjoni.
Kif sa tirrapport ir-rapport ta' wkoll qed tiġi żgwidat għall-kamra. Għax din huwa parti mill-kamra.
Mela.
Għax wara dak irid jiġi jikkwotat x'intqal fil-kumitati ta' wara dak.
Ma żgwidat.
Għaliex wara dak hemm ftehim oħrajn iva. Iċċaqlaqna bi ftehim oħrajn tant li qegħdin niddiskutu l-obeżità. Tant li qegħdin niddiskutu l-obeżità. Fejn l-obeżità msemmija f'dak il-ftehim? Fejn qiegħed? F'dak il-ftehim imsemmi l-obeżità.
Mela, jekk
jaġa. Ħajju ġibni kelbu, Mr. Chairman.
Għax qegħdin f'nofs vot.
Ma din importanti.
Qegħdin f'nofs vot.
Irid inkun naf jiena f'dak il-ftehim ħajvotaw għalih ħsad tal-kumitat.
Fejn msemmi l-obeżità. Fejn dal-mozzjoni tiegħi ressaq.
Eksessi.
Qed tiltaqsik jien issemmi li fejn l-obeżità fil-mozzjoni tiegħek.
Eksessi.
M'għandekx xi tajt, għax m'għandekx hu. Inbidel dak u qed tiżgwida l-kamra.
Sessir emenda minn ħadd l-oppożizzjoni. Illi jiżdied ma' dak li qed jgħid l-Onorevoli Muscat. Mela, kif tispiċċa sentenzek ma jimpurtax għajduli? Miktuba, mozzjoni, tal-sentenz tal-mozzjoni tiegħek. Kif tibta?
li aħna minnaħat għana
s-sajn. Bil-verbali, jatta mux miktuba kienet, sorry.
Jena kwotajt din.
Lele, kif, mela. Mela, jekk ma jimpuritax il-mozzjoni tiġi miktuba, xalli jisiru l-emendi, għalija. Għaxina għajkollina me l-emenda fil-rigward tal-tibdil sussegwenti li kienem tal-komitat fuqa. Mela. Iva, lele, bil-kidbek joġbor. Fil-kas nistuspendu l-komitat, unerġaw nitflu wara li jkun kitiba. Ma l-fejn nistuspendu? Mela, għan nistuspendu l-ħames minuti.
Mela, ħammorru l-ura mela tresqet il-mozzjoni mill-Onorevoli Muscat. Mela, voti jekk jogħġbok?
Tiġiġ Claudette.
Il-mozzjoni tal-Onorevoli Alex Muscat. Microphone.
Kontra.
Fencini Graham.
Kontra.
Karabod Deren.
Kontra.
Muscat Alex.
Favur.
Kakija Naomi. Favur. Farru Ġomma.
Favur.
Samut Fili Davina.
Favur.
Erba favur, tlieta kontra.
Grazie, aggiornati al pallum ġimgħa għall-iskop li qabel il-Kumitat.